This is the Standard Podcast.
เหงาเบื่อเศร้าต้องการกำลังใจแต่ไม่รู้จะทำอย่างไร
เราขออาสาเลือกหนังสือให้และเป็นเพื่อนอ่านหนังสือกันต่อไปเพราะเราเชื่อว่าการอ่านจะทำให้ได้คำตอบที่ต้องการเสมอ
สวัสดีครับผมโจวรรณพิน
สวัสดีครับผมเน็ตณัฐกรและนี่คือ Readery Podcast
Keep Reading
หลายครั้งเนี่ยจะมีคนถามเราเนาะว่า อยากเริ่มต้นอ่านหนังสือแปลกลุ่ม Modern Classic อะไรเงี้ยจะเริ่มต้นที่เล่มไหนดีใช่ไหม
แนะนำเล่มไหน
คือมันก็เยอะเนาะคือพูดถึงหนังสือกลุ่ม Modernist เนี่ยง่ายๆเลยอ่ะเราจะมีอัลบั้มหนึ่งที่เคยทำไว้ชื่ออัลบั้มมาจากหน้าปกหนังสือของ Penguin Modern Classic แล้วก็จะรวบรวมปกทั้งหมดที่ถูกแปลเป็นภาษาไทยไว้ด้วยอะไรเงี้ยก็จะมีเยอะอะในนั้นมีแบบ 50-60 เล่มถ้ารวบรวมจริงๆหนังสือที่กลุ่ม Modernist ที่แปลไทยน่าจะเป็น100ได้พี่โจแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยทำไมถึงชวนเปิดด้วยสิ่งนี้เนาะเพราะว่าวันนี้ได้คำตอบใหม่มาอันนึงว่าถ้าอยากให้เริ่มเล่มไหนอยากให้เริ่มเล่มนี้Unmovable Fist ของ Hemingway เพราะว่าสำหรับผมเนี่ยหลังจากอ่านเล่มนี้จบแล้วนะครับสิ่งที่ผมทำในสมุดโน้ตของตัวเองคือวงกลมเอาไว้ว่าโอเคเซนเตอร์คือเฮมิงเวย์เนาะแล้วแตกกิ่งออกไปอ่ะมีนักเขียนคนไหนที
่ก็ทำ
อยู่ในเรื่องนี้บ้างที่เราสามารถ explore กลุ่มนักเขียนกลุ่มเนี่ยพูดง่ายๆวันนี้เราจะคุยถึงเรื่อง the lost generation ด้วยว่ามันคืออะไรเกี่ยวข้องกับหนังสือเล่มนี้ยังไงแล้วก็มีนักเขียนคนไหนอีกบ้างที่เมนชั่นถึงอยู่ในหนังสือเล่มนี้
คือเฮมิงเวย์เนี่ยเหมือนเสาหลักของวงการวรรณกรรมใน100ปีที่ผ่านมาเลยในนิวยอร์กไทม์เคยพูดว่าเฮมิงเวย์เป็นนักเขียนที่ดีที่สุดถัดมาจากเชกสเปียร์เลยนะคืออวยกันขนาดนี้พูดตรงๆแล้วก็พอดีแบบก่อนเข้ารายการที่จะอ่านกันเนี่ยมีโปรดิวเซอร์ถามเราแหละว่าเฮ้ยพี่โจทำไมเราต้องอ่านเฮมิงเวย์วะเราว่ามันเป็นคำถามที่น่าสนใจว่าเพราะว่าเชื่อว่าเวลาเราพูดถึงภาพนักเขียนใครสักคนหนึ่งอ่ะหลายคนอ่ะมีภาพเฮมิงเวย์เด้งเข้ามาในหัวโดยไม่ได้ตั้งใจมันอยู่ในบริบทชีวิตเรามาตลอดชีวิต
คือความรู้สึกผมนะเวลานึกถึงนักเขียนผู้ชายถ้าเป็นหนังสือแปลอะไรเงี้ยภาพแรกที่ผุดมาคือเฮมิงเวย์เนาะ
ใช่
เหมือนกับเวลานึกถึงนักเขียนไทยอะไรเงี้ยที่เป็นผู้ชายภาพแรกก็จะเป็นแบบรงวงสวรรค์อะไรเง
ี้
ยมันมีภาพอะไรบางอย่างที่ซ้อนทับกันอยู่เรารู้สึกว่าน่าจะเป็นนักเขียนที่ผุดขึ้นมาเป็นภาพแรกของหลายๆคนเวลานึกถึงงานที่ตัวเองชื่นชอบหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยากเป็นนักเขียนด้วยซ้ำอะไรเงี้ยการอ่านเพื่อศึกษาวิธีการทำงานเขียนของนักเขียนที่ตัวเองชอบอ่ะหลายๆคนก็จะมีนักเขียนในดวงใจเป็นเฮมิงเวย์
ใช่หรือพูดง่ายๆว่าใครอยากเขียนหนังสืออ่านเล่มไหนดีพี่เฮมิงเวย
์
อันนี้คือเหล่านักเขียนเนี่ยรู้ดีเรื่องนี้กันอยู่แล้วว่าคือเชื่อว่าไม่มีนักเขียนคนไหนพลาดหนังสือเฮมิงเวย์เลยอะไรเงี้ยแต่ว่าตอบแค่นี้อาจจะยังไม่พอจริงๆแล้วเราอ่ะมีคำตอบให้แบบยาวเหยียดในชั่วโมงที่เราจะคุยกันอยู่เนี่ยเชื่อเธอว่าแบบคุณจะต้องอินกับเฮมิงเวย์แบบที่เราสองคนอินมากมากมากมากมากมากมากมาก
อ่
ะแล้วเราอยากตอบว่าแล้วทำไมต้องเป็น movable feast ด้วยเนาะด้วยโค้ดของหนังสือเล่มนี้ซึ่งมันเป็นเขาเรียกอะไรส่วนอ้างอิงหรือมันคือเอพิกราฟของหนังสือเล่มนี้ก็คือคำแนะนำหนังสือเป็นแบบโค้ดคำจากคนนู้นคนนี้มาซึ่งเฮมิงเวย์เป็นคนพูดเองนะครับแต่ว่าไม่ได้พูดอยู่ในเนื้อหนังสือ Movable Feast เนาะเขาพูดว่าหากคุณโชคดีที่ได้มีโอกาสอยู่อาศัยในปารีสระหว่างที่ยังเป็นหนุ่มน้อยหลังจากนั้นไม่ว่าคุณไปอยู่อาศัยหน้าที่หนใดจนตลอดชีวิตมันก็จะตรึงตราอยู่กับคุณไปตลอดกาลเพราะปารีสคืองานฉลองที่เคลื่อนย้ายได้งานฉลองที่เคลื่อนย้ายได้ก็คือ movable feast เนี่ยแหละมันคือแบบมันหัวคมมากนะประโยคจริงๆแบบว่าพารากราฟเนี่ยมันคือกำลังพูดว่า movable feast อย่างที่พี่เน็ตว่ามันเป็นแกนกลางของงานวรรณกรรมและนักเขียนในรุ่นแบบ 1,900 ถึง 2,000 เนี่ยของอีกหลายๆคนอ่ะมันจะแตกแขนงมาจากเรื่องราวที่อยู่ใน movable feast ได้มีเพราะใน movable feast เนี่ยเขาจะพูดถึงแบบนักเขียนอีกหลายๆคนเดี๋ยวเราก็จะพูดถึงเรื่องนี้เนาะศิลปินคนดังๆทั้งนั้นเลยที่ร่วมอยู่ในยุคนี้อะไรอย่างเงี้ย
หนังสือ Unmovable Fist นะครับพี่โจในฉบับภาษาไทยเนี่ยมีฉบับที่แปลเก่ามากแล้วเนาะชื่อว่าชีวิตไม่จีรัง
ฉันมีด้วยนะเล่มนี้
แล้วก็ฉบับที่เราอ่านกันตอนนี้มันจะเป็นชื่อภาษาไทยว่าฤกษ์งามยามปารีสของสำนักพิมพ์ชายแล้วก็เพิ่งออกมาเมื่อปี2000 2019ปีที่แล้วนี่เองแล้วก็แปลโดยคุณไพรัชแสนสวัสดิ์ซึ่งผมค่อนข้างชอบฉบับแปลเล่มนี้
เล่มใหม่นี่มั้ยพี่เนทตอนก่อนฉบับแปลนี้ออกครั้งใหม่นี้ออกอ่ะพวกเราซึ่งเป็นนักขุดหนังสือเก่ากันเนี่ยเรารอคอย Moveable Fish ฉบับแปลใหม่นี้มานานมากเนาะเหมือนที่พี่เนทว่าพูดถึงฉบับชีวิตไม่จีรังนี่โอ้โหแบบ
โอ้เก่าแล้วหน้าปกแบบยุ่ยแล้วอ่ะ
1ปีแบบว่า2510กว่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแล้วมันก็อยู่ในตลาดซึ่งแพงมากแล้วคนวงการหนังสือก็แบบเมื่อไหร่จะมีคนแปลแล้วมันก็เป็นหนังสือที่แปลไม่ยากด้วยเนาะแต่ว่าหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเพราะมันเป็นความเรียงหนังสือเล่มนี้เป็นบันทึกประสบการณ์ของเฮมิงเวย์เนาะมันไม่ใช่นิยายเรื่องดังๆอย่างบันทึกของชายเฒ่าหรือโอแมนแอนเดอร์ซีหรือเรื่องแบบเรื่องรักอย่างเรื่อง A Farewell to Arm ซึ่งเป็นนิยายรักอะไรอย่างเงี้ย
ฉบับภาษาไทยชื่อว่ารักระหว่างลบนะครับเล่มนี
้เออเพราะฉะนั้น Movable Fish เนี่ยมันเหมือนแบบบันทึกประสบการณ์ซึ่งหลายคนอาจจะรู้สึกว่ามันอาจจะไม่สนุกหรือว่าขายไม่ดีแต่จริงๆแล้วขอบอกเลยว่ามันเป็นหนังสือที่สนุก
คือผมจะโฆษณาอย่างงี้ว่าจริงๆนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ผมได้อ่าน Amovable Face เนาะแต่ว่าครั้งแรกที่ได้ยินชื่อนี้เนี่ยได้ยินมาจากหนังถ้าใครเคยดูหนัง Woody Allen เรื่อง Midnight in Paris เน
า
ะ
ประมาณปี2011
2011หนัง2011ก็จะรู้ว่าเฮ้ยที่มาของหนังเนี่ยคือมาจากหนังสือเล่มนี้ใช่ป่ะถ้าใครจำได้เนาะจะเป็นคนที่แสดงคือโอเว่นวิลสันก็เป็นแบบคนเขียนบทในฮอลลีวูดคนหนึ่งแล้วก็แต่ว่าความฝันจริงๆของเขาอะคืออยากเป็นนักเขียนสายวรรณกรร
ม
ก็เลยมาเที่ยวที่ปารีสกับ
ว่าที่
คู่มั่น
ที่กำลังจะแต่งงาน
อะไรเงี้ยแต่ว่าก็มีแบบเป็นคู่มั่นที่แบบเอ้ยจะแต่งไม่แต่งดีนะแล้วก็แบบทะเลาะกันตลอดเวลาอะไรเงี้ยแล้วก็มีแบบพ่อตาแม่ยายมาร่วมซีนอยู่ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ปรากฏว่าวันนึงหลังจากที่แบบทะเลาะกับคู่มั่นแล้วก็แบบว่าหนีออกมาเดินอยู่ในเมืองปารีสอยู่แบบคนเดียวอะไรเงี้ยก็ปรากฏว่านาฬิกาตีเป้งเก้งเก้งเที่ยงคืน
เที่ยงคืน
มีรถโบราณบอกว่าขับมารับเฮ้ยขึ้นมาสิขึ้นมาสิแบบว่าแบบเอ้ยงานเลี้ยงกำลังเพิ่งเริ่มอะไรเงี้ยไปเลี้ยงด้วยกันอะไรเงี้ยปรากฏว่ารถที่มารับนั่นน่ะข้างในคือใครรู้ไห
ม
คือเอฟสกอตต์ฟิชเจอรัลกับเซลดาฟิชเจอรัลอะไรเงี้ยซึ่งอ่ะเอาเป็นว่าหนังทั้งหมดนั้นก็คือแบบว่าโอเว่นวิลสันที่เป็นแบบอยากเป็นนักเขียนเนาะแล้วก็แบบมีนักเขียนในดวงใจคือเฮมิงเวย์และฟิชเจอรัลเนี่ยสุดท้ายอ่ะได้มาเจอกับฟิชเจอรัลและเฮมิงเวย์จริงๆในปารีสในยุคปี20ใช่ป่ะซึ่งย้อนเวลากลับไปเออเป็นหนังที่ผมชอบมากเรื่อง
นี้ซึ่งปี20ในโลกยุคนั้นน่ะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเป็นโกลเด้นเอจ20เนาะเป็นยุคที่ต้องให้นึกก็นึกถึงภาพเพลงแจ๊สเป็นแจ๊สเอจซึ่งแบบว่าจะมีคล้ายๆผับเพลงแจ๊สเต็มไปหมด
ใช่
แบบว่ากลางคืนตกเย็นกินเหล้าไปผับเพลงแจ๊สเต้นระบำกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นยุคที่รุ่งเรืองทางด้านแบบศิลปินเยอะมากๆแล้วบังเอิญปารีสในยุค1920กว่าๆเนี่ยเหมือนอัดแน่นด้วยแบบว่าเอ็กซ์แพดหรือศิลปินจากนานาชาติอะมาอัดกันอยู่ที่ปารีสกันหมดเลยทั้งฝ่ายแบบว่าการเขียนทั้งฝ่ายแบบว่าศิลปินวาดภาพต่างๆนานาพวกอย่างที่พี่เนทว่าในหนังเรื่อง Midnight in Paris ก็รวมนักเขียนไว้มากมายอย่างเช่นเอฟสกอตต์ฟิชเจอรัลกับภรรยาเซลดาฟิชเจอรัลเนาะ TS Eliotแล้วก็แน่ๆคนสำคัญคือเกิร์ทรูดสไตล
์มีเจมส์จอยส์แล้วก็มีเอสราพาว
เออจริงด้วยมีเอสราพาวด้วยใช่
แล้วก็ในยุคในเรื่องที่สำคัญอีกอันนึงมีปิกัสโซ
ใช่ฝั่งศิลปินมีปิกัสโซมีฝั่งคนทำหนังก็จะมีแบบว่าหลุยส์บุนเยลแมนเรย์คือแบบเรียกว่าเป็นศิลปินแบบกลุ่มแอบสแตรกเนี่ยที่มาอัด
เซซานผมจำได้เราจะคุยถึงเซซานด้วยวันนี้
ใช่ใช่เพราะว่าเฮมิงเวย์เกี่ยวกับเซซานค่อนข้างเยอะแล้วก็คนที่ลืมไม่ได้เลยคือเกิร์ทรูดสไตล์เกิร์ทรูดสไตล์เนี่ยเป็นพูดตรงๆว่าเป็นหญิงรักหญิงอ่ะแล้วก็อยู่กับแฟนผู้หญิงซึ่งอยู่คนเดียวมาตลอดชีวิตเลยนะเอาจริงๆหนังสือเซซานที่พูดถึงชีวิตรักเขาโรแมนติกมากนะคู่เนี่ยแต่ว่าสิ่งที่จะพูดในตอนนี้คือโลกของยุคนั้นเนี่ยคือเหมือนตกเย็นต้องจัดปาร์ตี้กันที่ไหนสักที่หนึ่งแล้วเกิร์ทรูดสไตล์นางเป็นคล้ายๆแบบศูนย์รวมของคนหรือศิลปินมากๆคือนางรวยอ่ะแล้วนางก็ซื้อภาพเขียนไว้มากมาย
คือเหมือนว่าเป็นคนอเมริกันที่ไปบุกเบิกไปอยู่ที่ปารีสก่อนด้วยอาชีพของการค้าขายงานศิลปะแล้วก็รวยแหละมีนางมีซาลอนส่วนตัวแล้วก็เป็นที่พบปะของชาวเอ็กซ์แพดอเมริกันที่ไปอยู่ที่ปารีสอะไรเงี้ย
ซึ่งเนี่ยที่พูดเนี่ยคือบรรยากาศของโลกยุคปี1920กว่าๆซึ่งเฮมิงเวย์เองตอนนั้นน่ะก็อายุ20กว่าๆเช่นกันเฮมิงเวย์เขาเกิดปี1899แล้วก็แบบไปสงครามเดี๋ยวเราจะพูดถึงเฮมิงเวย์เยอะแยะแหละแต่ว่าตอนนี้เอาเรื่อง Moveable Fish ก่อนก็คือหนังสือใน Moveable Fish จะพูดถึงเฮมิงเวย์ตอนที่ยังเป็นหนุ่มที่เป็นนักเขียนหน้าใหม่แล้วก็เป็นเอ็กซ์แพดอยู่ที่ปารีสกับภรรยาที่เพิ่งแต่งงานกัน
อยากย้อนไปนิดนึงว่าทำไมผมถึงอยากแนะนำให้คนเริ่มต้นอ่านที่เล่มนี้เนาะคือเอาพูดง่ายๆผมเป็นแฟนมูราคามิอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นผมจะมีความทรงจำที่ดีกับการอ่านสดับลมขับขานอะไรเนาะเพราะว่ามันเหมือนกับได้อ่านงานชิ้นแรกของมูราคามิอะไรเงี้ยแต่ว่าหนังสือเล่มนี้จะกลับอันนี้หน่อยคือเอาจริงแล้วอะ movable face เนี่ยไม่ได้เขียนขึ้นมาตอนที่เฮมิงเวย์อายุ20กว่าๆนะแต่ว่าเขียนตอนปี1950กว่าๆแล้วเนาะคือแบบมีอายุแล้วอะ
คือ50ไปปลายจะ60แล้ว
เออ
แล้วก็ไปเขียนถึงตัวเองตอนที่อายุ20กว่า
ๆใช่แต่ว่าการย้อนกลับไปอ่านอันนี้คือแน่นอนนี่เป็นงานประเภทเมมัวคือเป็นบันทึกประสบการณ์บันทึกความทรงจำใช่ป่ะก็คือถ่ายทอดออกมาถึงเรื่องราวในอดีตหวนนึกถึงใช่ป่ะแล้วในตอนที่เขียนน่ะปี1950น่ะแต่ว่าเฮมิงเวย์เนี่ยหวนกลับไปนึกถึงในวันที่เขาตัดสินใจออกเดินทางกับภรรยาจากอเมริกาเนี่ยมาอยู่ที่ปารีสเพื่อมาทำอาชีพนักเขียนใช่ป่ะเรียกว่าตอนนั้นน่ะยังไม่ได้เดบิวต์ยังไม่ได้มีผลงานออกมาในฐานะแบบนักเขียนเลยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นนี่คือสำหรับผมอ่ะมันเป็นเมมัวสำหรับนักเขียนฝึกหัด
นักเขียน
นักเขียนใหม
่
หรือบันทึกทุกสิ่งทุกอย่างที่ว่าแบบตอนเขาเริ่มเขียนงานแล้วยังไม่มีผลงานเนี่ยสายตาเขาเป็นยังไงเขาทำงานยังไงแล้วเขามองถึงนักเขียนรุ่นพี่รวมถึงแบบคนที่อุ้มชูอุปถัมภ์เขาให้กลายเป็นนักเขียนได้ยังไง
โดยเฉพาะคำแนะนำของเกิร์ทรูดสไตล์ที่แนะนำเรื่องการเขียนกับเฮมิงเวย์ในหนังสือเล่มนี้แล้วนางบอกว่าเนี่ยถ้าเขียนหนังสือออกมาเราไม่สามารถเอาไปแขวนผนังเหมือนเขานางเปรียบเทียบกับภาพเขียนแหละวาดรูปออกมาแล้วไม่ได้ถูกแขวนอ่ะยูจะเขียนทำไมมันไม่มีประโยชน์อะไร
อย่าเขียนเลย
เนาะอย่าเขียนเลยแล้วก็เขียนน่ะแบบทำไมเขาต้องอ่านหนังแบบคำนี้ด้วยเขียนให้มันกระชับกว่านี้ได้ไหมหรือคำแนะนำของเกิร์ทรูดสไตล์ที่มีต่อเฮมิงเวย์นี้คืออิมแพคมากๆอ่ะแล้วความสนุกอีกอย่างนะเกิร์ทรูดสไตล์เนี่ยนางเป็นหญิงรักหญิงเฮมิงเวย์เป็นโฮโมโฟเบีย
คือแบบว่าโชว์ความเป็นมาสคูลินเต็มที
่เฮมิงเวย์เอาจริงๆนะเดี๋ยวเราจะพูดเรื่องนี้เยอะๆแหละมันมีความเลิฟแอนด์เฮดของความแบบว่ามาโชว์มาก
ๆ
กับความเป็นแบบว่าจีเนียสมากๆเดี๋ยวเราจะพูดเรื่องเฮมิงเวย์นะคืออันนี้เอาถ้าพูดในมูฟเวเบิลฟิสแบบว่าตอนที่เราอ่านในเนี้ยมันมีเรื่องของเฮมิงเวย์นักอยากเขียนเฮมิงเวย์สามีใหม่กับความรักกับภรรยาคนที่หนึ่งตอนนั้นซึ่งแกงรักกันใหม่ๆในช่วงนั้นแต่จริงๆแล้วตอนที่เขียนเนี่ยเขาอายุแบบ50ปลายๆซึ่งผ่านภรรยามาอีก4คนแล้ว
แสดงว่าในมุมมองตอนเขียนเนี่ยคือผ่านชีวิตมาเยอะแล้วแหละแต่ย้อนกลับไปนึกถึงแบบวัยใสตอนนั้นนะกับภรรยาคนแรก
ซึ่งประเด็นนี้นะพี่เนทคือถ้าในแง่ของการเขียนเรื่อง Movable Feast หรือการเขียนบันทึกประสบการณ์หรือบันทึกความทรงจำเนี่ยเราว่าเฮมิงเวย์ทำได้ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคือตอนที่เขาเขียน Movable Feast เนี่ยเขาได้โนเบลไพรส์แล้วเขาได้พูลิเซอร์ไพรส์แล้วเขาเขียนโอแมนแอนด์เดอะซีแล้วแต่ว่าสามารถเอาตัวเองย้อนกลับไปเป็นวัยหนุ่ม20กว่าๆโดยที่แบบโคตรใสกิ๊งอ่ะคือสามารถอวตารตัวเองไปเป็นเฮมิงเวย์20กว่าๆที่มองโลกแบบเดิมได้คือแบบเราว่าการเขียนความทรงจำประเด็นนี้น่าสนใจในมูฟเวอร์ฟีสเนี่ยมันมีตัวละครที่รับรองได้ถ้าคุณเป็นคนรักหนังสือเนี่ยคุณจะกรี๊ดการ์ดอยู่ตลอดเวลาอยู่ทุกแทบจะทุกบทเลยโดยเฉพาะความสนิทสนมหรือความเป็นเพื่อนหรือเฟรนด์ชิพระหว่างเฮมิงเวย์กับฟิตซ์เจอรัลด์เน
า
ะ
คือของผมอย่างนี้ผมอยากนำเสนอแบบพาร์ทหลักๆที่ประทับใจก่อนละกันก็คือพูดถึงตัวละครเมื่อกี้ผมคิดว่าสำหรับคนที่ชอบหนังสือชอบอ่านหนังสือชอบร้านหนังสืออยู่แล้วเนี่ยจะต้องรู้สึกดีที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้เพราะว่าในแง่ถ้ามองเป็นตัวละครนะเอาแน่ๆแหละตัวละครหลักของเราคือเออร์เนสต์เฮมิงเวย์เนาะตัวละครที่2ก็คือเกอร์ทรูดสไตล์ใช่ป่ะซึ่งสำหรับผมในเรื่องเนี้ยผมเรียกว่าเป็นเจ๊แม่แล้วกันเพราะว่าเธอดูเป็นที่แบบเชี่ยวชาญทุกอย่างในปารีสแล้วก็บอกว่ามาสินักเขียนรุ่นน้องเอ็กซ์แพดมาจากอเมริกาใช่ไหมเหมือนแบบทุกคนจะต้องมาแบบเช็คอินที่นี่ก่อนถ้าเป็นสมัยนี้นะว่าแบบเอ้ยไปปารีสแล้วไปไหนก่อนอะไรเงี้ยจะต้องไปบ้านของเกิร์ทรูดสไตล์ก่อนเพราะว่าต้องเป็นคนกว้างขวางอ่ะคนที่3คือเอฟสกอตต์ฟิตซ์เจอรัลด์เนาะซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวก็จะมีแบบเรื่องราวของฟิตซ์เจอรัลด์อยู่ในเนี้ยเยอะเลยแหละเพราะว่าเป็นบทที่ยาวๆบทนึงที่พูดถึงฟิตซ์เจอรัลด์
เราพูดถึงฟิตซ์เจอรัลด์ก่อนหน่อยมั้ยนะตรงณจุดนี
้ผมขอคนที่4หยอดให้นิดนึงคนที่4คือซิลเวียบีชกับร้านเชกสเปียร์แอนด์โคใช่ป่ะเพราะว่าหลายๆคนน่ะรู้อยู่แล้วว่า ถ้าจะไปเที่ยวฝรั่งเศสไปเที่ยวปารีสอะไรเงี้ยสถานที่เช็คอินสำหรับคนที่รักร้านหนังสือจะต้องไปเชกสเปียร์แอนด์คัมพานีเนาะเออแล้วเชกสเปียร์แอนด์คัมพานีแล้วก็เจ้าของร้านซิลวาบิชเนี่ยก็มีความสำคัญมากๆที่ทำให้เออร์เนสต์เฮมิงเวย์กลายเป็นนักเขียนได้จนมาถึงทุกวันเนี่ย
เรื่องไอ้ซิลวาบิชกับเชกสเปียร์แอนด์คัมพานีเนี่ยเรานึกอีกนะต้องนึกถึงซินเวียตอนนั้นนะว่านางไม่รู้ว่าอีนักเขียนไอ้หนุ่มนักเขียนหนุ่มหน้าใสกิ้งคนนี
้นักเขียนจนด้วย
ใช่แล้วโตมาย
ังไม่ใช่เป็นนักเขียนด้วย
ยังไม่เป็นเฮมิงเวย
์
คือในบูเอเวลฟิสเนี่ยเขาพูดเลยว่าเป็นเฮมิงเวย์ช่วงที่ยังไม่เป็นพาพาเฮมิงเวย์
อ
่ะยังเป็นแบบเฮมิงเวย์หนุ่มใสกิ้งอ่ะแล้วซินเวียเบียร์รู้ได้ไงแบบก็ไม่รู้หรอกว่าอีกหน่อยคนนี้จะคือแบบว่าซูเปอร์สตาร์ของการนักเขียนเป็นเฮมิงเวย์เนาะแต่นางก็ดูแลเฮมิงเวย์ดีมากๆๆๆอ่ะเช่นแบบว่าค่าสมาชิกตอนนั้นเชกสเปียร์คอมพานีเป็นสามารถยืมหนังสือไปอ่านได้ก็คือแบบไม่มีค่าไม่ลดค่าสมาชิกให้แบบว่าเผลอๆแถมตังค์แล้วก็ต้องไม่ลืมว่าเชกสเปียร์คอมพานีอ่ะคือเขาเรียกอะไรนะที่อยู่ไปรษณีย์อย่างเป็นทางการของเฮมิงเวย์ตอนอยู่ปารีสด้วยคือตอนอยู่ปารีสมันมีการย้ายบ้านเป็นนู่นนี่เนาะแต่ว่าเวลาจดหมายส่งมาจากอเมริกาให้ส่งมาที่เชกสเปียร์คอมพานีเพราะว่าเขาจะมารับแบบว่าแพ็กเกจที่นี่อะไรเงี้ยกับตัวละครอีกคนหนึ่งเราว่าก็สำคัญพี่เน็ตคือแฮตลีย์ภรรยาคนแรกที่จดทะเบียนอย่างเป็นทางการเป็นคนแรกของเฮมิงเวย
์จริงๆตัวเป็นตัวละครหลักอีกตัวแหละจริงๆแล้ว
ใช่ใช่เป็นนางเอกของเรื่องก็ว่าได้เนาะซึ่งเรื่องราวก็จะวนๆอยู่แถวๆนี้แต่นอกจากนั้นมันก็จะมีเอสราพาวก็เป็นอีกตัวละครที่มีบทบาทเยอะๆอยู่ในหนังสือเอสราพาวนี้เป็นแบบว่าเป็นนักกวีซึ่งเป็นนักกวีรุ่นพี่นิดๆของเฮมิงเวย์ที่เขานับถือกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีชื่ออยู่ในเรื่องนี้ด้วยแต่กับฟิชเชอรัลเนี่ยความเป็นเพื่อนของเฮมิงเวย์กับฟิชเชอรัลนี่น่าสนใจฟิชเชอรัลเนี่ยเป็นนักเขียนอันเรื่องดังของเขาก็คือ The Great Gatsby เอาอย่างนี้ก่อนเนาะเขียนหนังสือนิยายแค่ประมาณ4เรื่องเองแล้วมีชีวิตที่ก็น่าสนใจอีกคนสักวันเราคุยเรื่องฟิชเชอรัลก่อนนะพี่เนี่ยเนาะมันแบบดูเหมือนเป็นคนรวยประมาณหนึ่งอะแล้วก็มีภรรยาที่รักกันมากๆชื่อเซลดาซึ่งภายหลังก็มีปัญหาคือเซลดามีปัญหาทางจิตใจต้องนู่นนี่มันก็มีชีวิตรักที่ลำบากประมาณหนึ่งแล้วก็เป็นนักเขียนที่อายุมากกว่าเฮมิงเวย์3ปีแต่ว่าออกหนังสือแล้วเล่มที่1แล้วตอนที่เฮมิงเวย์เจอกันเนาะมันก็มีความเป็นรุ่นพี่นักเขียนเล็กๆในนี้ชีวิตของฟิชเชอรัลกับเฮมิงเวย์ที่เป็นเพื่อนกันน่าสนใจมากเพราะว่าทั้งคู่เป็นเรียกว่าเป็นนักเขียนหน้าใหม่ร่วมสมัยกันอย่างนั้นก็ว่าได้แล้วก็มีการแลกงานกันอ่านมีแบบว่ามีการวิจารณ์งานกันนิดหน่อยแล้วก็เป็นเพื่อนกินกวนกินเหล้ากันถึงขั้นแบบเซลดากับเฮมิงเวย์อ่ะมีความขิงกันนิดๆ
ใช่ใช่สองคนนี้ขิงกันอยู่
ขิงกันอยู่ ใช่เนาะ ในมูฟวี่อ่านดูก็รู้เลย
คือไหนๆพูดมาถึงฟิชเชอรัลเนี่ยผมว่าเล่าเรื่องฟิชเชอรัลก่อนละกันเพราะว่ามันเป็นแบบตอนที่ตลกดี
ตลกดี
เนาะคือเรื่องเนี้ยน่าจะเป็น2บทใหญ่ๆที่พูดถึงฟิชเชอรัลนะคือบทแรกเนี่ยพูดถึงฟิชเชอรัลล้วนๆเลยบทที่2ถึงจะพูดถึงเรื่องเซลดากับฟิชเชอรัลใช่ป่ะมันมีตอนนึงอ่ะที่พูดว่าแบบอยู่ดีๆฟิชเชอรัลก็มาปรึกษาเฮมิงเวย์ว่าเฮ้ยเนี่ยแบบว่าช่วยหน่อยดิเมียเนี่ยพูดชอบพูดอย่างนี้ตลอดเลยพูดถึงเซลดานะบอกว่าแบบเธออ่ะบอกว่าไม่มีใครรักแน่เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าแบบจูเล็ก
จูเล็ก
ก็คือในหนังสือนะครับในหนังสือพูดอย่างนี้
ใช่ใช
่แล้วก็เหมือนเป็นเรื่องที่แบบหนักอกหนักใจของฟิชเชอรัลอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งแบบเอ้ยชวนไปกินเหล้าคืนนึงเนี่ยแล้วก็แบบเอาเรื่องนี้มาปรึกษาเพราะโดนเมียว่ามาว่าแบบเหมือนเรื่องบนเตียงไม่ค่อยโอเคอ่ะอะไรเงี้ยแล้วสิ่งเนี้ยสร้างความกังวลให้กับฟิชเชอรัลอยู่ตลอดเวลาว่าเฮ้ยเป็นเพราะแบบจูเล็กหรือเปล่าวะถึงทำให้แบบเซลดาไม่แฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเฮมิงเวย์ทำยังไงเฮมิงเวย์บอกว่าไปห้องน้ำ
มึงห้องน้ำกูนี่มีวัดไซส์กันนิดหน่อย
วัดหรือเปล่าไม่รู้เขาไม่ได้เขียนทฤษฎีไอซ์เบิร์กทีโอรีของเฮมิงเวย์เนี่ยเขาไม่ได้เขียนเล่าหรอกว่าเขาทำอะไรกันบ้างแต่เขาบอกว่ามึงไปห้องน้ำกันแล้วก็กลับมาที่โต๊ะก็บอกว่ามันก็มาตรฐานนี่นาใช่ป่ะถ้าไม่เชื่อเนี่ยไปพิพิธภัณฑ์ลูฟกันไหม
ใช่
ไปดู
เขาเล่นใหญ่กันเนาะ
ไปดูรูปปั้น
ไปลูฟกัน
ไปดูเดวิดกัน
ที่นายรู้สึกว่าของนายเล็กอ่ะเพราะนายมองลงม
ัน
ก็เลยแต่ว่าแบบถ้าไปที่พิพิธภัณฑ์อ่ะเวลามันมองขึ้น
ไม่ก็คือจะบอกว่าแบบเนี่ยลองเทียบกันดูก็ได้ว่ามันไม่ได้เล็กหรอกมันก็เป็นไซส์มาตรฐานเนี่ยแหละ
แต่ประเด็นเรื่องเนี้ยเพื่อนดูจูเนี่ยมันก็เป็นเรื่องขำๆเนาะแต่ว่าเรื่องที่เราจับความได้จากอันนี้แล้วเราชอบมากคือคำแนะนำของเฮมิงเวย์คือบอกว่าเฮ้ยที่เซลดาพูดอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ว่าจูนายเล็กหรอกนะนางพูดต้องการเพื่อที่จะแบบว่าเหมือนข่มนายอ่ะ
เหยียดหยาม
despise ภาษาอังกฤษเล่นภาษาอังกฤษบอก despise จะไอ้ตรงนี้แหละที่เรารู้สึกว่าคุณค่าของ movable fish ของ Hemingway อยู่ตรงนี้นะพี่เนทคือมัน Hemingway อ่ะตั้งแต่วัยหนุ่มคือ20กว่าๆยังไม่ได้เขียนหนังสือแบบเป็นเรื่องเป็นราวเลยเนาะแต่เป็นคนมองโลกเฉียบและคมกริบมากคือเป็นคนแบบว่าพูดอะไรไม่เกินไม่มีย้วยเกินไปอ่ะไอ้เรื่องเฮมิงเวย์กับฟิชเชอรัลที่เกิดอันเนี้ยมันมีอีกเรื่องที่สนุกคือเขานัดจะไปเที่ยวแบบว่านอกเมืองกัน
นัดไปเมืองเลียง
ใช่แล้วอีฟิชเชอรัลเบี้ยว
ใช
่ คือมันน่ารักมากอ่ะมันทุกคนต้องนึกภาพว่าพวกฟิชเชอรัลกับเฮมิงเวย์เนี่ยเป็นคนที่เรารักอ่ะในฐานะเขาเป็นนักเขียนผู้ยิ่งใหญ่แห่งศตวรรษอะไรอย่างเงี้ยแต่เรื่องที่เขาเล่าในเล่ม Move Over Free แต่เป็นเรื่องมิตรภาพที่โคตรน่ารักเลยอ่ะแบบว่านัดจะไปเมืองลียงกันแล้วก็เฮมิงเวย์ไปถึงปุ๊บอ้าวอีฟิชเชอรัลเบี้ยวไม่มาจะทำไงวะ
ก็คือเรื่องของเรื่องก็คือนัดกันที่สถานีรถไฟเนาะว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะจัดทริปละกันคือตอนนั้นน่ะฟิชเชอรัลเนี่ยออก The Great Gatsby แล้วเรียกว่าเป็นนักเขียนที่มีผลงานและรวยจากงานเขียนมีเงินจากงานเขียนแล้วว่ามันมีตอนนึงที่เขาชวนไปบ้านกันเนาะแล้วก็ฟิชเชอรัลเนี่ยเอาเขาเรียกว่าแบบหลอกรายรับของเขาว่าได้เงินจากงานเขียนเยอะเลยแล้วมาอวดมาอวดว่ามันเนี่ยกูเขียนได้เงินเยอะนะเว้ยอะไรเงี้ยแล้วก็มีครั้งนึงน่ะฟิชเชอรัลก็เลยแบบชวนเฮมิงเวย์ไปเที่ยวเมืองลียงกันอะไรเงี้ยไปพักผ่อนนิดหน่อยแหละแล้วก็อย่างที่บอกอ่ะนัดกันที่สถานีรถไฟแล้วปรากฏว่าเฮมิงเวย์ไปรอเกอร
์ใช่
แล้วทำยังไงล่ะก็ไปคือโกรธก็โกรธแต่ก็ไปนะ
ไม่มันโกรธตรงนี้เว้ยเพราะว่าฟิชเชอรัลอ่ะนัดว่าทริปเนี้ยเฮ้ยทริปนี้กูเลี้ยงท
ั้
งทริปแต่ว่ากูแบบว่าเลี้ยงไปกินหรูกันเลยพี่น้อง
แล้วด้วยความเฮมิงเวย์ก็คือโจรไง
ใช่แต่เฮมิงเวย์เป็นนักเขียนไส้แห้งซึ่งยังไม่ออกผลงานแล
้
ว
มันมีอีกเรื่องนึงด้วยคือเฮมิงเวย์บอกว่าที่โกรธเนี่ยเพราะว่าเขาแพลนจะไปสเปนกับภรรยาเนาะแล้วต้องเอาเงินที่แบบเก็บไว้จะไปสเปนเนี่ยมาใช้ในทริปนี้
ใช่แต่ก็ไปสุดท้ายเฮมิงเวย์ก็ซื้อตั๋วรถไฟราคาแพงไปลียงแล้วก็ไปเช่าโรงแรมหรูอยู่ที่ลียงแล้วก็ใช้เงินที่เซฟไว้ที่เก็บไว้จะไปเที่ยวสเปนกับเมียหมดไปในทริปนี้แล้วก็มารู้ทีหลังว่าเอาจริงๆแล้วไอ้ฟิชเชอรัลก็มาเมืองนี
้
แต่แบบว่ามาคนละขบวน
อ
ะฟิชเชอรัลมาก่อน
ก็คือเช้าวันรุ่งขึ้นนั่นแหละถึงจะรู้ว่าอ้าวเฟเจอร์ล็อกก็มาแล้วก็แบบมาหาตอนเช้ามาวอยไวใต้โรงแรมว่าแบบว่าเฮมิงเวย์พักที่นี่ไหมอะไรเงี้ย
และอีกเรื่องที่ประทับใจไม่ลืมกับเหตุการณ์นี้นะคือแบบว่าเช้ามาถึงไอ้เฟเจอร์ล็อกก็มาหาเฮมิงเวย์ที่โรงแรมที่เช็คอินไว้แล้วก็เฮ้ยไปออกนอกเมืองกันเฮมิงเวย์ก็บอกว่าดูเพื่อนแม่งกึ่มมาแล้วตั้งแต่จอนมาเจอกันเบรคฟาสต์เช้าเนาะแล้วก็ถามว่าก่อนไปเนี่ยเราแวะแบบว่าดื่มกันอีกสักแก้วก่อนเดินทางไหมอะไรเงี้ยไอ้พี่ชลบอกว่าไม่ดื่มแล้วอ่ะดื่มหน่อยนะสุดท้ายก็ลงไปที่เหมือนบาร์ข้างล่างกันแล้วก็เริ่มเมากันตั้งแต่วินาทีนั้นแล้วหลังจากนั้นอ่ะแฮมมี่เวย์ก็เสนอว่าเราไปซื้อแบบของระหว่างทางแบบว่าไปกินก็ได้นะป่ะแบบไอ้พี่ชลไม่ซื้อสั่งโรงแรมนี่แหละไปกินเลยไอ้แฮมมี่เวย์เอามาบ่นในหนังสือว่าราคาแม่งแพงกว่า5เท่าอะไรอย่างเงี้ย คือเรื่องราวมันเป็นเรื่องเพื่อนที่แบบว่าทะเลาะเบาะแว้งแบบน่ารักน่ารัก
มันมีตอนเมาด้วยที่อ่านแล้วสนุกมากนะตรงที่แบบว่าแบบฟิชเชอรัลเนี่ยเมามากอ่ะคือเดาว่าฟิชเชอรัลเนี่ยเป็นคนคออ่อนเนาะเพราะว่าไอ้ความคออ่อนแล้วเซลดาดันคอแข็งเนี่ยก็จะมีเรื่องอีกตอนนึงใช่ป่ะแต่ทริปเนี้ยทริปที่ไปลียงด้วยกันนะแล้วอยู่โรงแรมด้วยกันนะปรากฏว่าฟิชเชอรัลเมาแล้วคิดว่าตัวเองจะตายอ่ะใช่ป่ะแล้วก็สั่งให้เฮมิงเวย์ไปหาเทอร์โมมิเตอร์
เอาฉากก่อนพวกเราทุกคนอ่ะเพราะหนึ่งเคยมีเพื่อนเมาวาร์ปเนอะเมาแล้วก็เหมือนวาร์ปแต่ฉากเมาเละเมาปลิ้นของฟิชเชอรัลรอบนั้นอ่ะเมาแล้วรู้สึกว่าฉันเป็นวัณโรคแน่ๆแล้วฉันต้องตาย
ต้องตายแน่ๆ
แบบว่าอีแล้วก็ให้เฮมิงเวย์ไปหาเทอร์โมมิเตอร์มาวัดไข้สิไอ้นี่ก็บอกว่ากูจับแล้วมึงไม่ได้แบบว่าเป็นไข้ขนาดนั้นไม่เอาจะเอาเทอร์โมมิเตอร์ให้ได้ไอ้เฮมิงเวย์ก็ต้องไปหาคืนนั้นหาเทอร์โมมิเตอร์มาแถมแบบมีแก๊กอันนี้สนุกนี่โชคดีนะว่าเองมึงนี่เป็นเทอร์โมมิเตอร์แบบเสียบรักแร้นะไม่ได้เสียบตูดนะ คือแบบเรื่องน่ารักของเพื่อนคู่เนี้ย แล้วสุดท้ายก็คือไอ้ฟิชเชอรัลก็ไม่ได้เป็นแบบเป็นไข้อะไรหรอกก็คือเหมือนคน
วัดได้อะไรนะ36 1ใน10อะไรเงี้ย
สุดท้ายก็กลับบ้านกลับบ้านชาปกตินี่คือเรื่องพอยต์คือโอกาสที่เราจะได้เห็นความน่ารักหรือซื่อๆตรงไปตรงมาตอนที่นักเขียนอยู่กับเพื่อนแบบรีแลกซ์สบายมันหาอ่านยากมากโดยเฉพาะชีวิตหนักหนาของเฮมิงเวย์พี่เนนเรารู้สึกว่ามันตรงเลยที่ตอนจบของหนังสือที่พูดว่าแบบชีวิตที่ปารีสของเฮมิงเวย์ที่เนี้ยมันคือชีวิตที่จนมากแต่มีความสุขแต่ว่าชีวิตของเฮมิงเวย์อีกหลังจากนั้นอีกตลอดชีวิตเนี่ย ที่แบบว่าโอ้โหเรื่องราวในชีวิตมากมายมันหนักหนาของเขาทั้งนั้นเลยอ่ะ
พูดถึงหนังสืออีกหน่อยนึงแล้วกันสำหรับคนที่อยากจะอ่านนะครับก็คือหนังสือเล่มนี้เป็นเมมัวร์ที่มีอยู่ทั้งหมด20บทจริงๆแล้วฉบับที่เราได้อ่านแปลภาษาไทยเนี่ยครับเป็นฉบับที่แปลมาจากฉบับ1964ซึ่งเป็นฉบับที่รีลีสครั้งแรกใช่ป่ะเพราะว่ามันจะมีฉบับที่
รีสตอร
์อีดิทโดยหลานอีกอันนึงซึ่งเป็นฉบับที่โดนด่าใช่ป่ะเพราะฉะนั้นโชคดีของเราเหมือนกันที่ได้อ่านแบบฉบับนี้เนาะแล้วก็ใน20บทเนี้ยก็อย่างที่บอกว่าสามารถอ่านตอนไหนก่อนก็ได้ไม่ได้เรียงลำดับเนาะก็คือแบบอยากอ่านฟิชเชอรัลเนี่ยเปิดไปหน้าฟิชเชอรัลก่อนได้เลยหรืออยากอ่านที่พูดถึงนักเขียนคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยชื่อบทมันจะบอกอยู่ใช่ป่ะแล้วก็จริงๆแล้วนอกจากจะพูดถึงช่วงชีวิตที่ใช้เวลาอยู่ในปารีสเพื่อพยายามจะเขียนงานแล้วเนี่ยมันก็จะมีเรื่องอื่นๆที่เป็นแบบนู้นนี้เต็มไปหมดโดยเฉพาะบรรยากาศในปารีสในยุค1920เนี่ยเราอยากรู้เลยว่าแบบในนั้นจะเป็นยังไงนะอะไรเงี้ยเพราะว่าดูจากหนังเนี่ยก็จะได้เห็นภาพบางอย่างแล้วผมอ่านเรื่องเนี้ยผมกลับไปดูกลับไปค้นอินเทอร์เน็ตดูเลยนะครับว่าภาพเมืองแล้วก็ผู้คนในยุค1920เป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่ามันจะทำให้เราเห็นบรรยากาศมากขึ้นผมประทับใจบทแรกที่เฮมิงเวย์เปิดเรื่องด้วยฝนใช่ป่ะเหมือนกับบทเปิดในหนัง
Midnight in Paris
เลยเพราะว่าใน Midnight in Paris เนี่ยพระเอกบอกว่าเนี่ยเขาสิ่งที่เขาชอบมากที่สุดคือปารีสในตอนที่ฝนตก
แล้วอีเมียตอบว่าฝนตกเปียกแล้วมันสนุกตรงไหน
เออนั่นแหละเออแต่เขาบอกต่อว่าปารีสตอนฝนตกเนี่ยมันสวยกว่าปารีสตอนปกติใช่ป่ะแล้วใน Movable Feast เนี่ยผมเข้าใจว่า Woody Allen น่ะคงเอามาจาก Movable Feast นั่นแหละเพราะว่าบทแรกนะครับเปิดด้วยฝนตกเหมือนกันแล้วก็เฮมิงเวย์เนี่ยบรรยายสายฝนว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาบ้างในวันที่เขาออกไปหาคาเฟ่เพื่อนั่งทำงานเขียนใช่ไหมครับแล้วสิ่งที่ผมชอบอย่างหนึ่งนะคือถ้าใครอ่านเฮมิงเวย์เนี่ยจะรู้ว่าสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ประจำตัวเฮมิงเวย์เลยคือการเขียนด้วยคำที่ค่อนข้างจะกระชับสั้นแล้วก็ใช้คำที่สะท้อนถึงธรรมชาติทั้งหมดอะมาอธิบายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวรวมถึงอารมณ์ที่อยู่ข้างในเขาออกมาโดยเอาข้างในกับข้างนอกมาผสานกันทำให้เรารู้สึกตามไปด้วย
คือบันทึกความทรงจำเล่มนี้มันพูดถึงคนที่อายุ20กว่าๆที่กำลังมีฝันเต็มไปหมดเลยเนาะคือF. Scott Fitzgerald ก็กำลังออกหนังสือมีฝันจะเป็นนักเขียนเซลดาก็เขียนหนังสือแน่นอนเฮมิงเวย์เนี่ยวินัยของเขาคือเขาจะเขียนหนังสือช่วงเช้าแล้วก็ทำอย่างนี้ตั้งแต่วัย20กว่าๆแล้วก็ทำมาตลอดชีวิตอะแต่ว่าในหนังสือเล่มนี้พูดถึงชัดๆเลยว่าเขาแบบขึ้นไปนั่งเขียนยังไงแล้วก็หยุดเขียนตอนพักเที่ยงยังไงแล้วหลังจากนั้นใช้ชีวิตยังไงแล้วชีวิตกลางคืนเมาเละเทะกันยังไงแต่ไม่ว่าคืนนั้นจะเมาเละเทะกันยังไงเช้าวันรุ่งขึ้นก็จะกลับไปที่โต๊ะเขียนโดยที่บางครั้งก็อาจจะไปเขียนที่คาเฟ่ข้างนอกบ้าน
ในหนังสือเล่มเนี้ยครับเฮมิงเวย์บอกว่าวิถีของเขาในการแบบเป็นนักเขียนในช่วงที่อยู่ปารีสเนาะก็คือเขาเช่าห้องพักกับอยู่กับภรรยาไว้ใช่ป่ะเป็นห้องก็ไม่ใหญ่มากห้องเล็กๆเป็นห้องสตูดิโออะไรเงี้ยกับเขาเช่าห้องไว้อีกห้องนึงเป็นห้องทำงานเขียนโดยเฉพาะใช่ป่ะแล้วนอกจากห้องที่ทำงานเขียนแล้วเนี่ยก็คือเขายังต้องตระเวนไปเขียนตามคาเฟ่ต่างๆด้วยอะไรเงี้ยสิ่งที่ผมชอบก็คือการเขียนตระเวนเขียนตามคาเฟ่นั่นแหละเพราะว่ามันจะมีอื่นๆมาแบบเป็นเรื่องเล่าอยู่เยอะเต็มไปหมดเลยอะไรเงี้ยผมชอบในบทแรกอะที่พูดถึงในวันที่เขาแบบออกไปทำงานที่คาเฟ่ในวันฝนตกเนาะแล้วก็มีผู้หญิงเดินเข้ามาอะไรเงี้ยแล้วก็พร้อมๆกับตอนที่เขาแบบเริ่มเขียนงานของเขาอะไรเงี้ยแล้วมีตอนนึงที่ผมชอบเนาะเขาบอกว่าตอนเนี้ยแบบงานเขียนนะมันเขียนตัวของมันละผมก็เลยบอกว่าแบบเอาสายตาเนี่ยไปโฟกัสอยู่ที่ผู้หญิงว่าเขาเป็นใครนะอะไรเงี้ยเดินมาเธอจะมีแบบสามีหรือมีคนที่บ้านหรือยังอะไรเงี้ยแต่ว่าเอาล่ะในเมื่อเธอมาคนเดียวเธอก็จะเป็นผู้หญิงของผมแล้วก็แบบสักแป๊บนึงก็กลับมาต้องโฟกัสงานตัวเองอะไรเงี้ยแล้วก็พูดถึงแบบผู้หญิงคนนั้นอ้าวหันหน้าขึ้นมาอีกทีเธอก็กลับไปแล้วอะไรเงี้ยถึงจะมาโฟกัสอยู่ที่งานเขียนตัวเองได้อะไรเง
ี้
ย
ใช่ๆแล้วฮีเล่าแบบว่าจนจบแล้วสนุกอ่ะแล้วผู้หญิงคนนี้ก็จะเป็นผู้หญิงของผมแบบว่าอยู่ในใจของผมตลอดไปอะไรเงี้ยแบบแต่เรื่องที่เราชอบตอนที่แบบเฮมิงเวย์เขียนที่ร้านกาแฟเรื่องนี้คือเรื่องที่มีผู้ชายมาจีบนะพี่เนทเฮมิงเวย์เนี่ยตอนหนุ่มๆคือหล่อมากๆๆๆๆเนาะแล้วก็แบบว่าก็อย่างที่ว่าเป็นโฮโมโฟเบียแล้วก็แบบว่าปารีสช่วงนั้นก็เป็นช่วงแบบว่าอาร์ติสต์กันแบบว่าเต็มที่อะไรเงี้ยใช้ชีวิตกันสุดเหวี่ยงว่างั้นอะแล้วเราก็มันก็มีโมเมนต์แบบว่าผู้ชายมาจีบฮีก็แบบว่าไม่ไปไกลๆจะเขียนหนังสือเลยประมาณอย่างเงี้ยพอยคือ Movable Feast สำหรับคนที่ชอบภาพบรรยากาศแบบ ช่วงกลางวันนั่งเขียนหนังสือร้านกาแฟช่วงกลางคืนใช้ชีวิตสุดเหวี่ยงกับแก๊งผองเพื่อนแบบเมาเละเททั้งหมดอัดอยู่ใน Movable Feast ทั้งหมดเลยถ้าใครชอบชีวิตประมาณนี้อ่านเล่มนี้เถอะสนุกแน่ๆทีนี้เรามาคุยกันถึงชีวิตของเฮมิงเวย์บ้างที่เราบอกว่าตั้งต้นไว้ตอนต้นรายการว่าเฮ้ยทำไมเราต้องอ่านเฮมิงเวย์วะคุณลองคิดดูนะคุณจะเจอใครที่คนคนหนึ่งผ่านสงครามใหญ่ๆ4ครั้งในชีวิตสงครามโลกครั้งที่1สงครามโลกครั้งที่2สงครามที่สเปนสงครามต่อของฟิเดลคาสโตรที่คิวบา4สงครามใหญ่ๆซึ่ง he involved หมดเลยสงครามครั้งที่1he เข้าร่วมสงครามในฐานะเป็นแบบเป็น Red Cross อะแล้วก็
ไปขับรถพยาบาล
ไปขับรถพยาบาลแต่ว่า anyway วันหนึ่งที่ต้องไปส่งแบบว่าซัพพลายให้เพื่อนก็เจอระเบิดนู่นนี่นั่นแล้วก็เพื่อนตายกันหมดแล้วฮีก็แบบว่าไปอยู่ในโรงพยาบาลที่มิลานที่อิตาลีแล้วก็ตกหลุมรักพยาบาลสาวคนหนึ่งสุดท้ายแล้วทั้งหมดเรื่องทั้งหมดนี้ไปอ่านได้ใน
A Farewell to Arm คือเขียนเป็นนิยายด้วย
ใช่แล้วก็เป็นหนังด้วยใช่เป็นนั่นก็คือรักแรก Agnes นี่คือสงครามโลกครั้งที่หนึ่งหลังจากนั้นคุณจะเจอใครคนหนึ่งในชีวิตที่ป่วยเป็นทั้งมาราโรคมาลาเรียเป็นเฮปาไทติสเป็นเบาหวาน มากมายเครื่องบินตก2ครั้งไม่ตายคุณจะเจอใครคนหนึ่งที่ชอบตกปลาล่าสัตว์ยิงปืนชกบวยทุกสิ่งอย่าง
สู้วัวกระทิง
สู้วัวกระทิงเฮ้ย คือมึงไม่ต้องเขียนนิยายไหมคือแค่เขียนเรื่องของตัวเองเนี่ยก็มีแบบเขาเรียกอะไรวัตถุดิบเยอะมากๆอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยคุณจะเจอใครคนหนึ่งที่เป็นคนหนึ่งตั้งแต่ยากจนมากๆใช่ป่ะเกิดอยู่ในจริงๆเขาเกิดในครอบครัวแบบ upper class เนาะแบบว่าแต่พอแบบแม่รู้ว่าแบบหลงรักแบบสาวผู้หญิงอายุมากกว่าแล้วก็แม่ไม่ยอมรับอ่ะก็คือให้ออกไปประจนโลกที่ก็แบบว่าชวนเมียไปอยู่ปารีสกันอย่างจน
ๆคือแล้วก็อย่าลืมด้วยนะว่าอายุของเฮมิงเวย์ที่อยู่ใน Movable Feast เนี่ยเฮมิงเวย์เกิด
1899
เนาะแล้วอันเนี้ยมาอยู่ในยุค20ก็คืออายุ20ต้นๆเองอ่ะ
ใช่
เออแล้วแบบคือวัยรุ่นมากๆนะ
คือ1เกิด1899นะทุกคนคิดเลขตามนะก็คือแล้วตาย1961การตายของเขาก็น่าสนใจคือแบบว่าเป็นการฆ่าตัวตายแต่ว่ามันก็มีเหตุผลของมันว่าทำไมถึงฆ่าตัวตาย
มีฉากเข้าเราตายนะคือใช้แบบนิ้วเท้าเหนี่ยวไกลไรเฟิลยิงตัวเอง
คือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า what a myth อ่ะ what a ตำนานอ่ะทำไมฮีแบบว่าใช้ชีวิตได้สุดตรงขนาดนี้เนาะอะไรเงี้ยอ่ะจะมีใครบางคนที่แต่งงานมีภรรยาเป็นตัวเป็นตนอ่ะ4แล้วก็อีหนูอีกประมาณล้านแปดอ่ะแล้วก็แบบว่าเลิฟเวอร์อีกแบบว่าสามารถเอามาเขียนเป็นหนังสือได้อีกแบบ2คนอะไรเงี้ยสามารถเอาเรื่องที่ตัวเองตกหลุมรักพยาบาลตอนอยู่อิตาลีมาเขียนเป็นหนังสือแบบที่โด่งดังมากๆอะไรเงี้ยมีใครที่ได้รางวัลพูลิเซอร์ไพรส์และโนเบลไพรส์ใกล้ๆกันเลยคือแบบเฮ้ยแกเป็นใครแกคือเฮมิงเวย์ไง
แล้วก็มีใครที่จะเอาเงินตัวเองเนี่ยไปซื้อเรือเพื่อตกปลาแล้วก็แบบว่าไอการตกปลานั้นไม่ใช่ตกแบบเป็นงานเอเรียกเนาะแต่ตกเพื่อให้ได้แบบว่าเวิลด์เรคคอร์ดแบบ4รางวัลอยู่ในนั้นอะไรเงี้ยแบบว่าได้ปลามาลินตัวยักษ์อะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายการตกปลานั้นทำให้เกิดผลงานที่ทำให้เขาได้โนเบลคือ Old Man and the Sea ด้วยอะไร
ใน Movable Feast อ่ะเขาพูดถึงความยากจนระดับแบบว่าเออไม่กินแล้วกันใช้วิธีเขียนหนังสือให้มันลืมๆไป
ผมชอบอันหนึ่งที่พูดถึงความยากจนนะเขาพูดถึงเรื่องห้องที่เช่าเนี่ยมันเล็กมากแล้วมันก็หนาวมากแล้วเงินที่เขามีใช้อ่ะก็ไม่ได้มีเยอะเงินที่เอาไปใช้เพื่อประทังความหนาวคือไปซื้อไม้ฟืนแบบมัดหนึ่งแล้วก็เอาไปจุดในห้องเล็กๆแล้วแทนที่จะได้ความอบอุ่นอ่ะแต่ได้ควันไฟเต็มห้องอะไรเง
ี้
ยมันเขาเป็นยายแบบผมชอบมากๆเลยอ่ะ
แล้วชีวิตเฮมิงเวย์เนี่ยเหมาะจะเป็นหนังมากๆพี่เนทเพราะพล็อตทวิสต์แม่งเยอะมากๆมีเมียอยู่แล้วตกหลุมรักผู้หญิงคนหนึ่งเขียนหนังสือถึงผู้หญิงคนนี้แล้วก็คิดว่าเรื่องนี้จะต้องแบบเจ๋งมากๆเพราะว่าใช้พลังแห่งรักในการเขียนออกมาปรากฏว่าหนังสือเล่มนั้นแม่งโดนวิจารณ์ด่าแหลกไม่นานได้โนเบลไพรส
์
หลังจากนั้นเครื่องบินตกต้องผ่าตัดไม่ถึงขั้นผ่าตัดหรอกต้องรักษาสมองนู่นนี่นั่นแล้วก็ป่วยต้องด้วยการช็อตไฟฟ้าเพื่อรักษาเขาหลังจากนั้นเขียนหนังสือสุดยอดอย่าง Moveable Feast ออกมาและหลังจากนั้นก็ทนบาดแผลต่างๆนานาไม่ไหวจนกระทั่งต้องฆ่าตัวตายคือเรื่องฮีเยอะมากอ่ะดังนั้นแบบเฮมิงเวย์จนสุดระดับที่พี่เนทว่าอย่างเมื่อกี้เนาะอยู่บ้านจนกระทั่งสุดท้ายแบบอยู่แก๊งกวนดาราแกรี่คูเปอร์อิงกริดเบิร์กแมนได้เจอประธานาธิบดีเคนเนดีนี่คือแบบคนคนหนึ่งทำไมมันมีชีวิตได้สุดอย่างขนาดนี้มันคือการใช้ชีวิตแบบเราว่าทุกวันของเขาคุ้มค่ามากๆซึ่งเฮมิงเวย์จะเน้นเรื่องนี้มากๆว่าเฮ้ยยูเกิดเป็นคนอ่ะใช้ชีวิตให้คุ้มนะเว้ยอะไรเงี้ย จะมีใครที่ในวงการวรรณกรรมทั้งรักทั้งเกลียดขนาดนี้เอาฝั่งเกลียดบ้างเนาะเฮมิงเวย์นี่ทั้งแบบอย่างที่ว่าโฮโมโฟเบียเหยียดชาติทั้งหลงตัวเองแล้วก็แบบเซลฟ์เซนเตอร
์
คือแบบว่าทิ้งผู้หญิงเป็นว่าเล่นน่ะแล้วก็แบบเหมือนจะแบบว่ามีความรักใหม่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
คือถ้าลองฟังที่พี่โจเล่ามาทั้งหมดเนี่ยเราลองนึกถึงแบบประเด็นที่คนเรียกร้องกันย
ุ
คป
ัจจุบันเนี่ย
คือสิ่งที่เฮมิงเวย์แบบเติบโตมาแล้วก็ใช้ชีวิตมาเนี่ยไม่ PC ทั้งนั้นเลยนะอย่างเช่นแบบว่าแบบการไปล่าสัตว์ป่าในแอฟริกาใช่ป่ะแล้วภาพที่เราเห็นก็คือแบบเฮมิงเวย์กับเขาสัตว์ใหญ่ๆแล้วก็ล้มควายตัวใหญ่ๆอะไรเงี้ยเน
า
ะฆ่
าสิงโตไป4ตัว
คือยุคนี้เนี่ยก็คือแบบว่าต้องมีคนออกมาต่อต้านพ่นรูปแบบเสือดำแล้วอ่ะใช่ป่ะ
ทัวร์ลงแน
่
ทัวร์ลงแน่
หรือเฮมิงเวย์ไปตกปลาอะไรเงี้ยแล้วมีคนถามว่าแล้วปลาที่ตกไปแล้วไปไหนอะไรเงี้ยก็คือทิ้งใช่ป่ะแล้วมันแบบ
เป็นคนแบบนี้
แล้วตอนนี้ต้องมีคนต่อต้านแน่นอน
อ
่ะผมมีเคยดูสารคดีชีวิตของเฮมิงเวย์อันนึงเนาะมีตอนนึงผมประทับใจมากเลยคือลูกมาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยเขาแบบก็เติบโตมาตอนที่พ่อเป็นนักรู้ดีว่าพ่อเป็นนักเขียนแล้วก็พ่ออุทิศเวลาให้กับงานเขียนของตัวเองแบบบ้าคลั่งมากอะไรเงี้ยคือเริ่มทำงานเขียนตั้งแต่ตีห้าถึงเที่ยงวันทุกวันใช่ป่ะแล้วตอนเด็กๆเนี้ยโดนพ่อด่าว่า มึงไปเล่นไกลๆ
กู
จะเขียนงานอย่ามายุ่งอะไรเงี้ย คือถ้าเป็นแบบเนี้ยก็ต้องแบบสังคมก็ต้องประณามแล้วมึงพ่อยังไงบอกว่าไม่เลี้ยงลูกไม่สนใจเลยปล่อยลูกให้กับเมียเลี้ยงอยู่คนเดียวอะไรเงี้ย
มันแล้วมันมีตอนในมูฟเอเวอร์ฟิลด์นี่แหละที่แบบเขาจะไปเที่ยวไม่แน่ใจว่าสวิสหรืออะไรอย่างเงี้ยนะกับเมียแล้วทิ้งลูกไว้ที่ปารีสฉันก็งงว่าทิ้งลูกไว้กับใครวะเพราะมันแบบว่าสมัยนั้นคงไม่ได้มีแบบสถานรับเลี้ยงเด็กอะไรหรืออะไรไม่รู้อะแต่คือแบบพูดง่ายๆว่าเป็นพ่อที่ไม่น่าจะทำหน้าที่พ่อได้สมบูรณ์นะ
not a good father
not a good father แต่ลูกๆ ก็ดูรักอยู่นะ พูดถึงสารคดีเฮมิงเวย์อะมีสิ่งหนึ่งที่เราสะกิดใจเรามากๆเลยเฮมิงเวย์เป็นนักเขียนที่มีรูปเยอะมากพี่เนทคือถ้าเราเป็นคนตัดไอ้ด็อกคิวเมนทารีเนี้ยแม่งมีฟุตเทจเยอะมากอ่ะแสดงว่าฮีต้องเป็นคนแบบบ้าคลั่งการถ่ายรูปกันประมาณ
คืออย่าลืมนะครับว่าก่อนที่เฮมิงเวย์จะเป็นนักเขียนเฮมิงเวย์ทำงานหนังสือพิมพ์มาก่อนเป็นนักข่าวมาก่อนใช่ป่ะแล้วก็จริงๆแล้วการไปปารีสแล้วอาชีพที่เลี้ยงตัวเขาก่อนที่เขาจะเดบิวต์งานอ่ะคือการเขียนข่าวก็คือไปเป็นนักข่าวต่างประเทศส่งข่าวกลับไปที่อเมริกาใช่ป่ะก็คือขายข่าวเนี่ยแหละใช่ไหมแล้วก็ตอนเฮมิงเวย์เรียนจบเนี่ยเฮมิงเวย์จบแค่มัธยมนะครับแล้วก็หลังจากจบมัธยมเนี่ยไปเป็นนักข่าวฝึกหัดอยู่ในแคนซัสซิตี้สตาร์หนังสือพิมพ์เนาะแล้วก็จริงๆแล้วอะจุดเริ่มต้นตรงนี้แหละที่ทำให้เฮมิงเวย์กลายเป็นนักเขียนแบบที่ทุกคนเวลาพูดถึงงานเขียนสไตล์การเขียนเฮมิงเวย์คืออะไรก็คือสิ่งที่เฮมิงเวย์ได้จากการทำงานเป็นนักข่าว
แล้วก็หนึ่งในเมียสี่ประมาณเมียสามเนี่ยเป็นนักข่าวสงครามด้วยคือคนอะไรเนาะอยู่เกิดอเมริกาเนาะวัยรุ่นไปลบอยู่ที่อิตาลีเนาะช่วง20กว่ากลับมาอยู่เป็นนักเขียนที่ปารีสเนาะเขียนหนังสือที่ปารีสเสร็จแล้วก็ท่องเที่ยวไปทั้งนู่นนี่นั่นแล้วไปสเปนเพื่อที่จะแบบดูสู้วัวกระทิงนู่นนั่นเอามาเขียนเป็นนิยาย The Sun Also Rises เนี่ยเป็นเรื่องแรกที่โด่งดังมากๆแล้วถัดไปก็ไปใช้ชีวิตที่คิวบาที่ฟลอริดาคือแล้วก็บินกลับไปกลับมานู่นนี่นั่นอ่ะแล้วแบบคือเป็นคนใช้ชีวิตแบบซุปเปอร์สตาร์มากๆในสายตาเราอ่ะแล้วความมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ฮีแบบว่าถึงขั้นแบบโด่งดังมากๆแล้วก็คือเป็นหนังสือของเฮมิงเวย์เนี่ยดังแล้วก็จะรู้จักแต่กวนดาราอย่างที่เล่าไปแกรี่คูเปอร์ไปล่าสัตว์ด้วยกันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมีวันนึงฮีไปกลับไปที่ฝรั่งเศสตอนที่แก่แล้วแล้วก็คนพบว่าเอ้ยโรงแรมที่เคยพักอ่ะเก็บหลักฐานเช่นสมุดโน้ตแล้วก็ของใช้บางอย่างของเฮมิงเวย์ไว้แล้วก็พอแบบฮีเห็นของเก่าก็เลยเอาสิ่งเนี้ยกลับมาเขียนเป็น Movable Feast
คือ
เป็นหนังสือเล่ม
ที่มาของหนังสือเล่มนี้นะผมจำชื่อโรงแรม
Ritz Hotel
แล้วก็กระเป๋าที่เก็บข้าวของเฮมิงเวย์ที่เก็บเอาไว้ใต้ถุนโรงแรมนั้นน่ะกว่า20ปีอ่ะเป็นกระเป๋ายี่ห้อหลุยส์วิตตอง
ห
ล
ุ
ยส์ว
ิ
ตตองเป็นคนทำให
้
เป็นคนทำกระเป๋านี้ให้เฮมิงเวย์คือเฮมิงเวย์ตอนอยู่ปารีสก็คือดังแล้วเนาะแล้วพอดังปุ๊บก็คือเป็นเซเลบอ่ะคือทุกคนคนดังๆในฝรั่งเศสรู้จักเฮมิงเวย์หมดแล้วอะไรเงี้ยก่อนที่จะออกจากปารีสแล้วแบบย้ายถิ่นฐานอะไรเงี้ยก็คือเก็บข้าวของไว้ในโรงแรมไว้2หลัง ช่ไหมแล้วเปิดออกมาก็คือเจอสมุดโน้ตสองตั้งแล้วสมุดโน้ตสองตั้งนั้นเป็นที่มาของ movable feast
แล้วนี่ไงเมื่อกี้เราพูดฝั่งข้อเสียละกันเนาะของเฮมิงเวย์เนาะแต่ที่พี่เนทเล่าอ่ะที่ภาพที่บอกว่าเวลาลูกไปวิ่งเล่นแล้วเฮมิงเวย์บอกว่าเอ้ยไปเล่นไกลๆหน่อยเขียนหนังสืออยู่แต่เฮมิงเวย์ไม่เคยหยุดเขียนหนังสือเลยตั้งแต่จนจันรวยเป็นซุปตาร์ขนาดนั้นนะคือแล้วสิ่งที่เราสนใจมากๆคือไม่ว่าเฮมิงเวย์จะเขียนตอนเด็กจนหรือแก่รวยมันเหมือนกับว่าเฮมิงเวย์มีความสม่ำเสมอในการเขียนสูงมากแล้วก็แบบมีวิธีเล่าเรื่องที่เจ๋งมากๆซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยถึงเรื่องการเขียนของเฮมิงเวย์กันด้วย
ก่อนที่จะไปเรื่องงานเขียนของเฮมิงเวย์ขอย้อนกลับมาแวะถึงแบบ lost generation นิดนึงพี่โจเพราะว่าอยากคุยถึงเรื่องนี้เนาะว่าถ้าคนเรียนสายวรรณคดีเนี่ยทุกคนน่าจะรู้จักคำว่า lost generation อยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าที่อยากชวนคุยวันนี้เอาแบบน้ำจิ้มเบาๆก่อนละกันเพราะว่า lost generation เนี่ยมันเป็นส่วนพาที่สำคัญและในหนังสือ unmovable feast เพราะว่าประโยคนี้เป็นประโยคที่Gertrude Stein เป็นคนพูดใช่ป่ะแล้วก็อยู่ในบท Gertrude Stein เลยใช่ป่ะแล้วก็พูดถึงเนี่ยแหละบอกว่าแบบคนอย่างพวกนายอ่ะก็คือเป็นคนรุ่น Lost Generation เป็นคนแบบถ้าแปลเป็นไทยในเล่มเนี้ยก็คือกลุ่มคนที่แบบหลงทางสูญหายสับสน
เราแปลอย่างงี้ก็มีเรามี Gen X Gen Y แล้วก็ Gen Lost คือ Gen Lost จะเป็นคนที่ใช้ชีวิตหลังสงครามโลกครั้งที่1
ก็คือเรื่องที่อยู่ใน Movable Feast เนี่ยครับก็คือมีตอนนึงที่Gertrude Stein เล่าให้ฟังว่า อยู่ดีก็เอารถไปซ่อมใช่ป่ะแล้วก็แบบช่างซ่อมรถอะไรเงี้ยโดนหัวหน้าอู่ตะโกนด่านั่นนี่มาอีกทีนึงว่าแบบมึงอ่ะเป็นคนแบบว่า lost generation อะไรเงี้ยแล้วก็Gertrude Stein ก็เลยบอกว่าแบบเอาคำเนี้ยมาใช้มันคือความหมายมันคืออะไรเนาะคือในสิ่งที่ผมเข้าใจนะคือเขาพูดถึงกลุ่มเด็กวัยรุ่นอายุ20กว่าๆเนี่ยที่ผ่านภาวะสงครามมาถ้ายกตัวอย่างในเรื่องเนี้ยมันก็คือเฮมิงเวย์เลยเพราะว่าเฮมิงเวย์คือไปร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่1ที่อิตาลีเนาะแล้วก็แน่นอนล่ะมันมีภาวะที่เรียกว่า PTSD กลับมาคือภาวะหลังสงครามใช่ป่ะแล้วก็มีความบอบช้ำที่มันไม่ได้เอ็กซ์เพรสออกมาตรงๆแหละแต่มันอยู่ในจิตใจเขาอยู่อ่ะว่าการที่คิดถึงคนอายุ19อ่ะที่ต้องไปรบอ่ะแล้วเจอคนตายเจอภาวะสงครามเจอนั้นนี้แล้วกลับมาสิ่งนั้นมันยังอยู่ในแบบข้างในเขาอยู่อะไรเงี้ยแล้วทั้งหมดเนี้ยมันก็จะสะท้อนเข้ามาในงานเขียนของกลุ่มนักเขียนกลุ่ม Lost Generation ในค่อนข้างเยอะใช่ป่ะคืออยากพูดถึงงานเขียนหลักๆ3คนนี้แหละก็คือHemingway แล้วก็Gertrude Stein แล้วก็อีกคนนึงคือF. Scott Fitzgerald ใช่ป่ะคือใน Readerly เราเคยทำคอนเทนต์ชิ้นหนึ่งบอกว่าถ้าอยากอ่านงานของ3คนเนี้ยอยากอ่านอะไรเพราะว่าน่าจะเป็นตัวแทนของ Lost Generation ค่อนข้างดีเลยแหละอะไรเงี้ยสำหรับ Hemingway เนี่ยผมแนะนำเลยว่าเริ่มต้นที่อ่าน Unmovable Feast ใช่ป่ะแล้วตามด้วย A Sun Also Rises เพราะว่า2เล่มเนี้ยมันคอนเนคกันช่วงที่ระยะเวลาที่เฮมิงเวย์เล่าเรื่องย้อนกลับไปใน Unmovable Feast เนี่ยว่าเขากำลังเขียนนิยายเรื่องหนึ่งอยู่นิยายเรื่องนั้นก็คือ A Sun Also Rises แปลเป็นภาษาไทยชื่อว่าหัวใจโลกีครับมีอ่านด้วยใช่ป่ะแล้วก็ของF. Scott Fitzgerald เนี่ยครับแน่นอนก็คือ The Great Gatsby ก็คือเป็นสะท้อนสังคมในยุคนั้นเหมือนกันแต่เป็นสังคมฝั่งอเมริกันเนาะแล้วก็เป็นช่วงแบบยุคแจ๊สอะไรเงี้ยถ้าวันหลังเรามาชวนคุยกันเรื่อง The Great Gatsby ดีกว่า
ใช่เราชอบเพราะว่าชีวิตของฟิชเชอร์มันเหมือนสวนทางกับเฮมิงเวย์พี่เนทคือแบบว่าเฮมิงเวย์เนี่ยเหมือนแบบลำบากจนแล้วค่อยๆแบบว่าไต่ระดับขึ้นไปจนมีชื่อเสียงโด่งดังและรวยแต่ฟิชเชอร์เนี่ยเหมือนแบบเล่มแรกเล่มสองก็เปี้ยงดังเป็นซุปตาร์เลยแล้วก็ค่อยๆขาลงดิ่งลงไปเรื่อยๆหลังจากที่เข้าไปสู่วงการฮอลลีวูดก็เหมือนอ่อนแสงลงไปเรื่อยๆอ่ะเราว่าเป็นสองคนที่น่าสนใจมาก
กับอีกคนนึงอ่ะคือ Gertrude Stein อันนี้ผมอยากอ่านยังไม่เคยอ่านเลยแล้วก็อยากให้แบบสำนักพิมพ์ไทยเอามาแปล
no,
ด้วยคือเล่มที่แบบเพื่อนแนะนำให้อ่านน่ะคือเล่ม The Making of American แล้วก็จะเป็นเล่มที่สะท้อนภาพของแบบยุคนี้ Lost Generation น่ะว่าออกมายังไงกับอีกเล่มนึงที่ผมอยากอ่านคือเขาเขียนเป็นไม่น่าจะอ่านน่าจะเป็นเมมัวร์เหมือนกันนะครับแต่ว่าใช้ชื่อคนเขียนนะเป็นชื่อแฟนของ Gertrude Stein อีกทีนึงคือ Gertrude Stein นะพูดถึงตอนนี้ก็คือเป็นเลสเบี้ยนเนาะแต่ว่าเขาจะเล่าเรื่องราวของ เลสเบี้ยนที่อยู่ที่ปารีสผ่านอยู่ในหนังสือเล่มนี้
น่าอ่านเนาะ
น่าอ่านครับ
คือต้องไม่ลืมนะว่าเกิร์ทูสไตล์คือคนที่ปิกัสโซหิ้วภาพมาถามว่าเป็นไงครับเจ๊แต่เจ๊ก็วิจารณ์แหลกไปแบบว่าแล้วหลังจากนั้นแบบในแก๊งนั้นก็อย่างที่ว่ามีแบบแมนเรย์หลุยบุญเยลคือถ้าใครอยู่สายหนังก็จะรู้จัก2คนนี้มากๆใครอยู่จากสายภาพก็มีปิกัสโซมีที่เราเม้มไว้อะพี่เน็ตมันมีประเด็นเรื่องการเขียนของเฮมิงเวย์ไว้ที่แบบเราเก็บเอาไว้พูดแบบพาร์ทสุดท้ายที่จะพูดเนี่ยคือ
เอางี้ผมอยากเกาะอยู่จากบทความหนึ่งที่ผมไปอ่านมาจากเว็บ openculture.com นะคือในเนี้ยเขาเรียกว่าทิปส์7อย่างจากการเขียนนิยายของเฮมิงเวย
์เอาก่อนจะเข้าทิปก่อนนิดนึงพี่เน็ต ถามความรู้สึกตรงๆก่อน
อ
ะว่าตอนที่อ่านเฮมิงเวย์เนี่ยพี่เน็ตรู้สึกยังไงแบบความรู้สึกของตัวเองเนี่ยอย่างของเราก็ได้เราจะรู้สึกว่าภาษาเฮมิงเวย์เป็นภาษาที่เรียบง่ายก็จริงคือเรียบง่ายแน่ๆใช้คำสั้นๆหรืออธิบายอะไรที่แบบตรงไปตรงมาแต่ว่ามันเหมือนซับเทคที่ซ่อนตอนนั้นยังไม่ได้รู้ว่าเทคนิคคืออะไรเนาะแต่ซับเทคที่อยู่ในนั้นอ่ะมันมีอะไรอีกมากมายอ่ะที่แบบเขากำลังเล่าเรื่องนึงเรื่องง่ายๆเรื่องนึงอย่างเช่นแบบเรื่องการกินขนมปังที่จิ้มแบบว่าหอยเอสคาโก้แต่มันมีเรื่องอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในนี้มันก็เลยแบบมันมีน้ำหนักอ่ะคือตอนที่เราเปิด Movable Feed นะพี่เน็ตแม้กระทั่งอ่านแค่หน้าแรกนะเราโหฉันเจอของดีแล้วอ่ะฉันรู้สึกว่าฉันเจอขุมทรัพย์ตอนที่อ่านแค่หน้าแรกเลยนะว่าเฮ้ยฉันเจอของเจ๋งนะอะไรเงี้ยเอาความรู้สึกเฉยๆ
คือสำหรับผมนะครับการอ่าน Movable Feed เนี่ยมันเหมือนเป็นสิ่งที่พิสูจน์ว่าหลายๆบทความที่พูดถึงงานเขียนเฮมิงเวย์ที่เคยไปอ่านแล้วก็เคยไปศึกษามาเนาะว่าเฮมิงเวย์พูดว่าอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าอยากเป็นนักเขียนต้องทำอย่างนี้วิธีการเขียนแบบเฮมิงเวย์ต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยมันเหมือนแบบอ่านไปแล้วคำสอนของเฮมิงเวย์ต่างๆเหล่านั้นนะมันโผล่ขึ้นมาเป็นตัวหนังสือให้เราเห็นเลยว่าอ๋อวิธีการของมันก็คือเหมือนอย่างที่เขาเขียนมาอย่างนี้นี่ไงอะไรเงี้ยแล้วก็ที่สำคัญน่ะคือเอาพูดตรงๆอ่ะก่อนหน้าที่จะได้อ่านเล่มนี้เนาะผมอ่านเฮมิงเวย์แค่ไม่กี่ชิ้นแรกที่อ่านก็คือ Old Man and the Sea ใช่ป่ะซึ่งอันเนี้ยหลายๆคนต้องได้อ่านแน่นอนอ่ะกับอีกหลายๆเรื่องที่เป็นเรื่องสั้นที่อยู่ในรวมเรื่องสั้นหลายๆเล่มใช่ป่ะซึ่งเรียกว่าอรรถรสในการอ่านก็ต่างกันเนาะเรื่องสั้นของเฮมิงเวย์เนี่ยก็จะมีสไตล์ที่แบบถ้าคนที่อยากศึกษาเนี่ยก็จะมีสิ่งให้แบบเรียนรู้เต็มไปหมดในการอ่านงานของเฮมิงเวย์นะฮะนะเรื่องสั้นอะไรเงี้ยคือคนที่อยากรู้จักว่าไอซ์เบิร์กทีโอรีทฤษฎีภูเขาน้ำแข็งในงานเขียนของเฮมิงเวย์คืออะไรอะไรเงี้ยเวลาอ่านเรื่องสั้นแล้วมันจะเห็นชัดเจนเลยอย่างเช่นเรื่องที่ผมชอบผมเคยแบบแชร์เอาไว้เรื่องแมวในสายฝนอะไรเงี้ยก็คือแบบมีสองสามีภรรยาแล้วก็นั่งกินดื่มตรงคาเฟ่หน้าคาเฟ่อะไรเงี้ยก็เจอแมวอะไรเงี้ยแล้วก็แบบกลับไปคุยกันพูดเรื่องแมวแบบว่าเปียกฝนจะเป็นยังไงอยากเลี้ยงแมวกันจังเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ทำไมเรื่องมันแทบจะไม่มีอะไรเลยอะไรเงี้ยเป็นแค่บทสนทนาของคนสองคนอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่เฮมิงเวย์ละไว้หรือแบบว่าแบบอาจจะถูกการตัดแต่งอีดิทหลายรอบเนี้ยมันทำให้แบบซ่อนสารสำคัญที่ไม่ได้พูดออกมาตรงๆแต่สิ่งที่เขียนเอาไว้มันเหมือนแบบพยายามให้เรารู้สึกตามและให้จินตนาการว่ามันมีเรื่องราวอะไรซ่อนอยู่ข้างใต้นั้นอีกแบบที่เห็น1ส่วนแล้วอีก7 ใน 8ส่วนนั้นน่ะที่ซ่อนอยู่มันคือเอาเราเข้าไปผูกติดกับจินตนาการของคนเขียนแล้วกลายเป็นเรื่องขึ้นมาอะไรเงี้ยคร
ับ
อ
ันนี้ที่มีในพูดอยู่มันคือ Iceberg Theory หรือว่าทฤษฎีภูเขาน้ำแข็งก็คือให้อ่านอะไรเล็กๆน้อยๆนิดหน่อยแบบว่าแค่ยอดภูเขาน้ำแข็งแต่ว่าเรื่องเล่าหรือความรู้สึกที่อยู่ใต้ผิวน้ำซึ่งเป็นแบบว่ามันจะยิ่งใหญ่กว่านั้นประมาณ 80-90% อันนี้คือความเจ๋งของเฮมิงเวย์ล่ะคือท่ามกลางภาษาที่เรียบง่ายคำสั้นๆต่างๆนานาซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันว่ามันมีเทคนิคยังไงกันบ้างเนาะแต่ว่าไอ้ความรู้สึกทำไมมันใหญ่จังวะจากการอ่านเฮมิงเวย์มันคืออย่าง
น
ี้แหละ
เอาเป็นว่าอยากคุยเรื่องไอ้นี้ก่อนละกันทิปส์7อย่างจากงานเขียนนิยายของเฮมิงเวย์อะไรเงี้ยคือข้อแรกเขาบอกว่าตอนที่เริ่มเนี่ยภาษาอังกฤษใช้คำว่า write one true sentence ก็คือเขียนประโยคที่จริงที่สุดออกมาเพียงประโยคเดียวเริ่มจากตรงนั้นอะไรเงี้ย
อันนี้เราขออ่านโค้ดที่มาจากหนังสือ Movable Feast พี่เนี่ยเพราะมันตรงๆแล้วเฮมิงเวย์เขียนในหน้าแรกๆว่าไม่ต้องกังวลหรอกเองเคยเขียนมาก่อนและเองจะเขียนตอนนี้ก็ได้สิ่งที่เองต้องทำคือเขียนประโยคจริง1ประโยคเขียนประโยคที่แท้จริงสุดเท่าที่เองรู้คือ เวลาน้องๆ นักเขียนมาถามเราว่าแบบตันไม่รู้จะเขียนอะไรอ่ะคำแนะนำนี้ของเฮมิงเวย์เราว่าใช้ได้เสมอนะเราสามารถเขียนหนังสือได้เสมอทุกคนคือเขียนอะไรก็ได้ที่คุณคิดว่าเป็นความจริงที่สุดณนะตอนนี้หนึ่งประโยคออกมาก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะค่อยๆตามมา
คือผมว่ามันเป็นประโยคที่ถ้าเป็นนักเขียนนะแล้วยึดเอาสิ่งนี้เป็นเขาเรียกว่ายึดเป็นสารตั้งต้นเอาไว้หลายๆคนจะบอกว่านักเขียนจะไม่มีทางเขียนไม่ออกเลยเพราะว่าสิ่งที่เอาพูดง่ายๆเนาะบางหลายๆครั้งที่เรานั่งลงเขียนแล้วเขียนไม่ออกคือการพยายามจะประดิษฐ์พยายามจะหาพยายามจะแบบเชื่อมโยงอะไรหลายอย่างอะไรเงี้ยแต่คำแนะนำของเฮมิงเวย์คือมีอย่างเดียวเลยเขียนประโยคแบบว่าง่ายๆที่เป็นความจริงที่สุดอะออกมาให้ได้หนึ่งประโยคแล้วค่อยต่อหลังจากนั้นอย่างเช่นถ้าเกิดเราจะเขียนตอนนี้เลยเนี่ยผมก็จะบอกว่าตอนนี้กำลังนั่งอัดพอดแคสต์อยู่ในห้องที่อากาศน่าจะหนาวมากๆเลยอะไรเงี้ยใช่ป่ะคือแค่ขอให้ได้ประโยคที่มันแบบเป็นความจริงสักประโยคนึงอะไรก็ได้อะไรเงี้ยแล้วมันเดี๋ยวมันจะต่อ
เราเชื่อมโยงกับคำพูดของแอนลามอตซึ่งเป็นแบบว่าเจ๊แม่สอนเขียนหนังสืออีกคนหนึ่งอย่างเงี้ยพูดว่า what is good story เรื่องเล่าที่ดีคืออะไร good story is telling the truthก็คือเรื่องเล่าที่ดีก็คือเรื่องเล่าที่บอกความจริงซึ่งที่อยากพูดที่อยากขยี้ประเด็นเนี้ยเพราะว่าเรารู้สึกว่าหนังสือเฮมิงเวย์ทั้ง A Movable Feast ทั้งแบบว่า Old Man at Sea หรือทุกๆเล่มเราว่ามันไม่ใช่แค่ประโยคแรกแล้วนะมันเหมือนทุกประโยคที่อยู่ในหนังสือของเฮมิงเวย์มันเป็นประโยคแห่งความจริงทั้งนั้นเลยอ่ะคือสำหรับเราเลยนะเฮมิงเวย์แบบเป็นบิดาแห่งความจริงในการเขียนเลยด้วยซ้ำและนี่คือจุดเด่นหรือจุดแข็งของเฮมิงเวย์มากๆที่ยืนยงมาได้ถึงทุกวันนี้อ่ะคือแล้วยิ่งเฉพาะยุคต้นๆช่วง1900กว่าๆต้นๆเนี่ยก่อนหน้านั้นอ่ะงานเขียนส่วนใหญ่มันจะลิเกหน่อยๆพูดตรงๆมันจะมีการประดิษฐ์คำมีการแบบว่าใช้คำฟุ่มเฟือยมี adjective เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เฮมิงเวย์แบบว่าตัด adjective ออก
ใช่ใช่อันนี้คือสูตรของเฮมิงเวย์เลยคือบอกว่าอย่าใส่ adjective
ใช่ใช่
คือจริงๆแล้วหลักของเฮมิงเวย์อ่ะคือมีแค่นามกับกริยาเท่านั้นเลย
ใช
้แค่2อย่างเนี้ยคือถ้าไม่จำเป็นอ่ะจะไม่ใส่แบบ adjective เลย
แล้วเคยมีอาจารย์สอนวรรณกรรมเอาคำนามของเฮมิงเวย์มาวนๆด้วยพี่เนยว่ามันจะมีคำนามอยู่ไม่กี่คำอ่ะที่เฮมิงเวย์ใช้แล้วใช้ซ้ำๆหรือแบบคำนามของเฮมิงเวย์ก็จะเป็นคำนามที่ง่ายคำว่า river mountain คำง่ายๆอ่ะ
ข้อ2พี่โจเฮมิงเวย์เคยบอกเอาไว้ว่าถ้ายังเขียนอยู่เนี่ยก่อนที่จะเริ่มต้นเขียนงานต่อไปอ่ะให้หยุดอย่าคิดถึงมันตลอดเวลาใช่ป่ะคืออย่างใน Movable Feast เนี่ยก็คือแบบว่าโค้ดมาตรงๆเลยนะเขาบอกว่ามันจะเป็นสำหรับข้าพเจ้าที่ต้องหาอะไรอ่านบ้างหลังจากงานเขียนหากคุณยังคิดถึงมันอยู่คุณจะสูญเสียสิ่งที่คุณกำลังเขียนไปใช่ป่ะผมอันเนี้ยผมเคยไปอ่านสิ่งที่คนเอาก้อนเนี้ยไปขยายความนะเขาบอกว่าตอนที่เราเขียนงานน่ะคือถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่าเอ้ยมีของที่จะเขียนต่อเนาะแต่บอกว่ามันถึงเวลาที่เราจะต้องหยุดแล้วเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วนักเขียนน่ะจำเป็นที่จะต้องให้สิ่งที่อยู่ในความคิดข้างในของเราอะทำงาน2 ส่วนคือ conscious กับ unconscious ใช่ป่ะในขณะที่กำลังเขียนเนี่ยคือเขียนด้วย conscious เนาะแต่ว่าเรื่องราวที่กำลังจะเขียนต่อเนี่ยถ้าเขียนต่อเลยอะมันอาจจะยังไม่ใช่งานที่ดีก็ได้ต้องพยายามหยุดแล้วอย่าคิดถึงมันโดยใช้ conscious แต่ให้ subconscious ตอนนั้นอะไปทำงานต่อข้างในก่อนแล้ววันรุ่งขึ้นอะค่อยมาเขียนต่อ
คือให้ subconscious ช่วยเราเขียนด้วยซึ่งในหัวข้อเนี่ยพี่เนี่ยสิ่งนึงที่เราเห็นอีกอย่างนึงคือการเป็นนักเขียนอะต้องเป็นนักใช้ชีวิตด้วยในประเด็นเนี้ยคือเฮมิงเวย์เนี่ยเขียนแบบว่าช่วงเช้าเช้ามืดจนถึงประมาณเที่ยงอะไรเงี้ยแล้วก็หยุดแล้วทำอย่างนี้มาช่วงชีวิตแต่ต้องไม่ลืมว่าในหนังสือ A Movable Feast หรือหลายๆเล่มหรือประวัติที่เราดูเฮมิงเวย์ช่วงบ่ายถึงค่ำแม่งใช้ชีวิตสุดเหวี่ยงมากๆเราว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งสำคัญของนักเขียนคือต้องรู้จักหยุดที่จะเขียนเป็นแล้วต้องใช้ชีวิตอื่นๆด้วยนั่นคือวัตถุดิบที่คุณจะเอามาใช้เขียนต่อไง
ข้อ3เนี่ยก็คือต่อเนื่องจากเมื่อกี้แล้วก็คือบอกว่าแบบอย่าคิดในตอนที่หยุดใช่ป่ะในตอนที่หยุดอ่ะอย่าไม่ต้องคิดถึงเรื่องงานเขียนแล้วอย่างพี่โจ้บอกว่าเราควรต้องไปทำเราต้องไปทำอย่างอื่นอ่ะ
ใช่ใช่หรืออย่าคิดถึงเรานึกออกนะเพราะว่าเวลาเราทำงานแล้วเราโฟกัสแล้วเราติดพันนั่นอ่ะแล้วส่วนใหญ่ตอนที่เราไปกินข้าวกับเพื่อนหรือว่าหลังจากนั้นเราแบบว่าไปซูเปอร์เราก็จะคิดถึงงานอยู่แต่ว่าเฮมิงเวย์สอนว่าต้องหยุดถ้าไม่รู้จะยังไงให้อ่านหนังสือ
ข้อนี้พี่โจข้อ3เนี่ยที่บอกว่าให้หยุดแล้วก็อย่าคิดเนาะเฮมิงเวย์พูดเปรียบเทียบไว้ค่อนข้างดีซึ่งมาจากใน A Movable Feast อีกแล้วใช่ป่ะเฮมิงเวย์เขียนไว้ว่าข้าพเจ้าเรียนรู้มาก่อนแล้วว่าจงอย่าทำให้บ่อน้ำแห่งการเขียนของข้าพเจ้าเหือดแห้งลงแต่ให้รู้จักหยุดยั้งเมื่อพบว่ายังมีบางสิ่ง อยู่ที่เบื้องลึกของบ่อแล้วปล่อยให้น้ำจากตาน้ำของมันค่อยเติมเข้าสู่บ่อเองใช่ป่ะเรานึกถึงนะวันที่ว่าแบบเฮ้ยเคี่ยวตัวเองต้องเขียนแบบว่าอีก2หน้าอีก3หน้าเหอะอะไรเงี้ยแล้วมันความรู้สึกตอนนั้นมันคือแบบแห้งอ่ะบ่อน้ำแห้งนี่คือเป็นภาพอุปมาชัดเจนเลยแล้วคำแนะนำของเฮมิงเวย์ก็คือมันแห้งมันก็ไม่มีน้ำไม่มีของออกมาจากเขียนไงแต่ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เดี๋ยวคืนนี้น้ำจากตาน้ำมันจะค่อยๆเติมมาให้เองคือไม่ต้องกังวลว่าจะไม่มีอะไรเขียนอะไรเงี้ยแต่เราต้องหยุดข้อ4เขาบอกว่าถ้าจะต้องกลับมาเขียนในวันรุ่งขึ้นในวันใหม่อะไรเงี้ยให้เริ่มต้นที่อะไรพี่โจให้เริ่มต้นที่อ่านงานเขียนของเมื่อวานก่อนรอบนึงใช่ป่ะแล้วค่อยเขียนต่อใช่ป่ะเพราะอะไรก็อาจจะบอกว่าเรื่องความต่อเนื่องเรื่องความแบบเอ้ยอะไรที่มันค้างไว้เจอจุดผิดนิดหน่อยอะไรเอามา correct ในบทต่อไปได้ใช่ป่ะครับข้อ5ข้อนี้ผมชอบมากสูตรการเขียนของเฮมิงเวย์ก็คืออย่าอธิบายความรู้สึกจงสร้างมันขึ้นมา
โอ้ชน
คืออะไรไหมมันคือการที่แบบอย่างที่บอกว่าอย่าใช้คำว่าอย่าใช้ adjective อย่าบอกว่าคุณกำลังเศร้าอยู่แต่จงเขียนเล่าว่าคุณไปทำอะไรมาเกิดอะไรขึ้นแล้วคุณรู้สึกเจ็บปวดหรือคุณแบบสะท้อนออกมายังไงโดยที่ไม่ต้องพูดคำว่าเศร้าออกมาตรงๆแล้วสิ่งนี้มันมีข้อดียังไงรู้ไหมพี่โจมันคือการที่เราไม่ได้บังคับให้คนอ่านรู้สึกไปกับคำที่เราจงใจใช้ใช่ป่ะแล้วถ้าเกิดเขารู้สึกได้จากการที่เราบอกว่าไปทำอะไรมาแล้วเกิดอะไรขึ้นแล้วตอนนี้แบบรู้สึกยังไงสิ่งที่สะท้อนความรู้สึกออกมาอยู่บนใบหน้าอยู่บนฝ่ามืออยู่บนเหงื่อที่ไหลตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยถ้าคนเขารู้สึกตรงนั้นได้อ่ะมันจะรู้สึกได้มากกว่าเป็น10เป็น100เท่าเลย
แต่พูดถึงหัวข้อประเด็นนี้นะพี่เราเคยฟังพอดแคสต์หรือว่าดูคลิปสักอย่างนึงอ่ะคือเฮมิงเวย์บอกว่าแต่เขียนไปก่อนใจเย็นๆก็คือมันมีช่วงเวลาที่รีไรท์สมมติว่าช่วงที่เรากลับมาอ่านหรือช่วงที่เรารีไรท์แล้วเราก็เห็นว่าเฮ้ยช่วงนี้เราบอกตรงๆไปว่ะก็กลับมาแก้ตรงเนี้ยให้เป็นแบบเหมือนที่พี่เน็ตว่าเมื่อกี้เนี้ยได
้ข้อ6เขาบอกว่าให้ใช้ดินสอ อันนี้ก็เป็นแบบคำแนะนำที่ซิมเพิลมากแต่ว่าทฤษฎีของเฮมิงเวย์อ่ะเขาบอกว่าการใช้ดินสอเนี่ยคุณมีโอกาส3ครั้งในการปรับปรุงงานของคุณได้ตลอดเวลา3ครั้งนั้นคืออะไรเขาบอกว่าครั้งแรกคือตอนที่เขียนด้วยดินสอนะครั้งที่2คือตอนที่อ่านแล้วก็ครั้งที่3คือตอนที่พิมพ์ต้นฉบับใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเขาใน process ของ Hemingway ทุกครั้งจะเขียนงานที่ดินสอก่อนเสมอใช่ป่ะแล้วหลังจากดินสออันนี้คือครั้งที่1เนาะอ่านก็คือครั้งที่2อาจจะมีการแก้มีการลบแล้วก็เขียนดินสอเพิ่มเข้าไปนะนี่คือแบบว่า improve อีกรอบนึงแล้วใช่ป่ะกับครั้งที่3ก็คือเอาต้นฉบับทั้งหมดนะมาพิมพ์อีกรอบนึงแล้วอาจจะมีการแก้ตอนพิมพ์อีกรอบนึงก็ได้อะไรเงี้ยพอพูดถึงเรื่องพิมพ์ดีดเนาะใน Unmovable Face ก็มีเรื่องสนุกๆตอนที่แบบว่าเมียทำแบบต้นฉบับคาร์บอนก๊อปปี้หายอะไรเงี้ยอยากให้ทุกคนลองอ่าน
ซึ่งจริงๆอ่ะแฮร์รี่เขียนหนังสือถึงเรื่องนี้ภรรยาเฮมิงเวย์เขียนหนังสือเล่มนึงเกี่ยวกับช่วงเวลาที่ทำต้นฉบับเฮมิงเวย์ขายด้วยนะซึ่งมีแปลไทยด้วยแต่ว่าเก่ามากๆแล้วหาต้องหาตลาดมือ2
แล้วก็ข้อสุดท้ายครับข้อสุดท้ายนี่คือสั้นๆเลยแล้วก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างสำคัญมากในสไตล์การเขียนของเฮมิงเวย์คำแนะนำข้อนี้ก็คือ be brief จงทำทุกอย่างให้มันกระชับสั้นๆ
ใช่ใช่ใช่
แล้วก็ผมอยากแชร์อีกอันนึงจาก be brief เนี่ยครับว่าในอินเทอร์เน็ตอะครับเราสามารถไปดาวน์โหลดสิ่งที่เรียกว่าเป็นไบเบิลการเขียนของเฮมิงเวย์ซึ่งไบเบิลนั้นมาจากไหนรู้ไหมก็คือมาจากเขาเรียกว่าเป็นสไตล์ไกด์ในการเขียนของหนังสือพิมพ์ที่เฮมิงเวย์ไปทำงานที่แรก
คือเฮมิงเวย์เนี่ยเขาเริ่มมาจากเป็นนักหนังสือพิมพ์ก่อนอย่างที่ว่าก็เลยมีพูดง่ายๆว่าพื้นฐานการเขียนมาจากการเขียนหนังสือพิมพ์
ครับแล้วก็ในสไตล์ไกด์ของKansas City Star นะครับประโยคมีแค่ไม่เยอะนะเขียนบอกว่า use short sentences ก็คือใช้ประโยคสั้นๆใช่ไหม use short first paragraph ก็คือย่อหน้าแรกเนี่ยอย่าให้มันยืดยาวก็ยังต้องสั้นเข้าไว้ใช่ป่ะ
สั้นขนาดไหนเขาเฮมิงเวย์บอกว่าประมาณ 3-5 ประโยคนับไปเลย
use vigorous English ก็คือใช้ศัพท์ที่มันกระชับใช่ป่ะแล้วก็ be positive not negative แค่นี้เองอ่ะนี่คือคำแนะนำที่เป็นแบบโอ๊ยไม่น่าเชื่อว่าแค่ไม่กี่ 3-4 อย่างเนี้ยมันคือ build สไตล์ของเฮมิงเวย์ออกมาให้เป็นสิ่งที่เราอ่านกันเยอะๆเนี่ยตอนเนี้ยทั้งหมดเลย
มันเอาไปใช้แบบเขียนโพสต์ทำโซเชียลอะไรอย่างงี้ได้เลยนะ4ข้อเนี้ย
ครับมาเข้าพาร์ทสรุปก่อนละกันว่าถามพี่โจก่อนว่าพี่โจชอบหนังสือเล่มนี้ไหมกับอีกคำถามหนึ่งก็คืออยากให้ใครบ้างที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้ อยากให้ใครบ้างได้อ่านหนังสือเล่มนี้งั้นฉันก่อน
ตอบเอออ
่ะผมตอบก่อนนะคืออย่างที่บอกตลอด EP นี้เลยนะว่าผมดีใจมากๆที่ได้อ่าน Unmovable Feast ตอนนี้แล้วก็มันเหมือนกับสิ่งที่เราพยายามเรียนรู้จากงานเขียนของเฮมิงเวย์อะไรเงี้ยมันเหมือนเราได้เห็นตัวอย่างที่เขาเขียนออกมาในหนังสือเล่มนี้ค่อนข้างเยอะแล้วหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่แค่เป็นตัวอย่างในเรื่องการเขียนอย่างเดียวอ่ะมันเป็นการเอาช่วงชีวิตหนึ่งของนักเขียนใหม่ตอนที่เฮมิงเวย์ไปใช้ชีวิตอยู่ที่ปารีสไปเจอนักเขียนคนอื่นๆที่แบบเอ้ยเราก็รู้จักชื่อเนาะแต่ไม่รู้ว่าความเชื่อมโยงความสัมพันธ์อ้าวพวกเขาเป็นเพื่อนกันเหรออะไรเงี้ยพวกเขาไปรู้จักกันที่นี่เหรอหรือว่าพวกเขามีแบบทริปหรือมีความทรงจำที่แบบประหลาดประหลาดตลกตลกแบบอยู่เต็มไปหมดที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้อะไรเงี้ยแล้วก็อยากให้ใครได้อ่านหนังสือเล่มนี้บ้างเนี่ยผมคิดว่าหนังสือเล่มนี้สำหรับคนที่อยากเป็นนักเขียนผมรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นตัวอย่างมันเป็นเมมัวของนักเขียนใหญ่คนนึงนักเขียนใหญ่ระดับโลกเลยล่ะทุกคนก็รู้จักเฮมิงเวย์อะไรเงี้ยแต่ว่าเฮมิงเวย์กำลังจะมาเล่าเรื่องให้ฟังว่าตอนที่เขาอายุ20กว่าๆตอนที่ยังไม่มีผลงานยังไม่มีชื่อเสียงในวงการด้วยซ้ำว่าเฮมิงเวย์คือใครเนี่ยเขาผ่านอะไรมาบ้างแล้วมันเป็นหนังสือที่ค่อนข้างให้กำลังใจเป็นอย่างดีกับคนที่เริ่มเขียนงานเพราะรู้สึกว่าหลายๆคนในเวลาจะเขียนงานนะจะรู้สึกว่าแบบงานของเรามันจะดีไหมนะมันจะดังไหมมันจะขายได้ไหมเราจะกลายเป็นนักเขียนได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยคือมันเหมือนแบบเป็นความคิดที่คิดสั้นไปหน่อยอ่ะคือถ้าไปดูนักเขียนใหญ่ที่เขาผ่านช่วงชีวิตในการจะเดบิวต์งานเล่มแรกของเขาอ่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยไอที่แบบว่าเรายังเดบิวต์งานไม่ได้เนี่ยเราอาจจะยังแบบไม่ได้ใช้ชีวิตแบบlive to the fullest แบบ Hemingway ในช่วงนั้นจริงๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นน่ะมันอาจจะไม่ใช่ปีของคุณที่จะมานั่งเขียนหนังสือก็ได้มันอาจจะปีที่คุณจะต้องออกไปใช้ชีวิตก่อนแต่ใช้ชีวิตไปเนี่ยคุณก็ทำงานเขียนไปด้วยมีสร้างวินัยยังไงบอกว่าแบบนักเขียนกลุ่มนักเขียนเขาให้คำแนะนำกันยังไงหรือว่ายุคสมัยอาจจะไม่เหมือนกันน่ะแต่ว่าเอสเซนส์สิ่งที่จำเป็นของการเป็นนักเขียนผมว่าหนังสือเล่มเนี้ยอธิบายไว้ค่อนข้างเยอะแล้วก็อย่างที่3ก็คือผมรู้สึกว่าคนที่พูดไว้ตอนต้นเนาะว่าถ้าอยากอ่านงานแปลงานคลาสสิกอะไรเงี้ยเริ่มต้นที่เล่มไหนดีสำหรับผมก็ยังอยากให้เริ่มต้นที่ Unmovable Feast เพราะว่าอย่างที่บอกนะว่าถ้าลองอ่านไปเรื่อยๆแล้วก็จดโน้ตไปด้วยว่าเฮ้ยมีชื่อคนโผล่มาอีกแล้วว่าคือใครวะอะไรเงี้ยมันทำให้เราอยากไปอ่านต่อว่าแบบคนที่เมนชั่นที่ Hemingway เมนชั่นถึงในเนี้ยเขามีงานอะไรบ้างแล้วทำไมถึงแบบคอนเนคกับกลุ่ม Lost Generation อยู่ในกลุ่ม20นี้แล้วแบบที่มาของเขาแบบต่างจาก Hemingway ยังไงแล้วไปผลิตงานอะไรออกมาบ้างอะไรเงี้ยคือเท่าที่ผมลิสต์ดูอ่ะน่าจะมีแบบหนังสืออีกเป็น10เล่มอ่ะที่ต้องไปอ่านต่อ
ใช่เรานะพี่เนถามว่ารู้สึกยังไงจากการอ่าน Unmovable Feast รอบนี้จริงๆคืออ่านภาษาอังกฤษไปแล้วรอบหนึ่งรอบนี้เลยคืออ่านจบปุ๊บอยากเก็บกระเป๋าไปปารีสเดี๋ยวนี้เลยอ่ะคือต่อให้วันนี้ไปปารีสไม่ได้เพราะติดโควิดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ฉันตั้งปณิธานกับตัวเองว่าฉันจะใช้ชีวิตราวกับว่าอยู่ในปารีสยุค20แบบ Hemingway ให้ได้ทุกวันหมายถึงว่าใช้ชีวิตที่วีวิดมากๆที่แบบเต็มที่ฟูลลี่มากๆกับมันอ่ะเพราะว่าเฮมิงเวย์ทำให้ดูแล้วว่าเฮ้ยชีวิตแบบนี้แหละมันคือสิ่งที่เรียกว่าชีวิตแล้วมันทำให้เรานึกถึงใครสักคนหรือว่าเฮมิงเวย์อะไรเป็นคนสอนว่าการที่เรารู้จักความตายอ่ะมันทำให้เรารู้จักการใช้ชีวิตคือเราแบบคึกคักหรือว่าตื่นเต้นมากกับความรู้สึกเนี้ยว่าแบบเฮ้ยฉันอยากใช้ชีวิตอย่างเต็มที่มากๆเนาะแล้วถ้าถามว่าอยากแนะนำเล่มนี้ให้ใครอ่านบ้างดีอะไรเงี้ยมันคืออย่างนี้เอาจริงๆแบบตรงๆเลยนะพูดตรงๆเลยว่าเราไม่สนหรอกว่านักเขียนคนนี้จะได้โนเบลไพรส์หรือพูลิเซอร์ไพรส์มันไกลตัวจากเรามากๆอะแต่ว่าทำไมเราต้องอ่านเฮมิงเวย์คนนี้เพราะว่าเขาคือรุ่นพี่หรือเพื่อนที่เป็น Lost Generation มาก่อนแล้วเขาแนะนำเราได้ไงว่าเฮ้ยแกการใช้ชีวิตอย่างมีความหมายมันคืออย่างนี้เนาะคนที่เราแนะนำให้อ่านมากๆก็คือคนที่กำลังหาความหมายของชีวิตอยู่ว่าเฮ้ยเราเกิดมาเพื่ออะไรวะเราเกิดแบบมาเป็นนักเขียนป่ะเราเกิดมาเป็นหมอป่ะเราเกิดมาเป็นศิลปินวาดรูปอะไรอย่างงี้ป่ะคือใน Unmovable Feast กำลังพูดถึงผู้ชายคนหนึ่งที่อายุเท่าเราอ่ะ20กว่าๆแล้วเขากำลังใช้ชีวิตอย่างเต็มที่แบบนี้ไงล่ะแล้วก็สุดท้ายแล้วเราก็รู้ว่าเขามีชีวิตเป็นอย่างไรทั้งชีวิตอ่ะก็คือใครที่ค้นหาความหมายของชีวิตอยู่อ่ะอยากให้อ่านเล่มนี้โดยเฉพาะคนรุ่นอายุ20กว่าๆเชื่อเถอะว่าอ่านเล่มนี้แล้วคุณจะแบบว่าฮึกเหิมสุดฤทธิ์อ่ะ
Readery Podcast จะอัปเดตหนังสือที่น่าสนใจให้คุณทุกวันศุกร์ถ้าใครมีเล่มไหนอยากแลกเปลี่ยนคอมเมนต์เพิ่มเติมหรือติด Hashtag Readery Podcast ได้นะครับ
เราเชื่อว่ามีหนังสือดีๆอีกมากมายรอให้อ่านอยู่เสมอติดตาม Readery Podcast ได้ทางเว็บไซต์ The Standard Podcast Player ที่คุณใช้ Spotify, SoundCloud และ YouTube
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears